Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 27. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Je utorok, ako obvykle máme informačnú vojnu svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom bude pán Ľubomír Huďo. Dnes máme ako obvykle 4 témy. Prvou sú eurovoľby, druhou je Ukrajina, treťou je Líbia a štvrtou bude Thajsko a nový puč v Thajsku. Tak, ale než sa dostaneme k Ľubovi, tak mám na telefóne Tomáša, ktorý vám chce povedať niečo o humanitárnej pomoci pre Srbsko. Niečo organizujú a budem rád, ak si túto správu vypočujete. Dobrý večer, Tomáš.
Dobrý večer, zdravím poslucháčov.
Ďakujeme. Tak, Tomáš, humanitárna pomoc pre Srbsko. Odkiaľ, kam, čo sa deje a čo potrebujete eventuálne od nás?
Jasné. Takže ja ďakujem za slovo. Rád by som informoval vlastne o urgentnej správe, ktorá sa netýka teda informačnej vojny, ale v súčasnosti v podstate na území bývalej Jugoslávie, teda ako ste vravel, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Chorvátsko, prebieha vlna záplav, ktorá dosiahla rozmerov prirovnateľných rozlohov väčšou ako je Slovinsko alebo Izrael. A táto záplava je najväčšia v histórii Bosne a Hercegoviny, Chorvátska a Srbska. 10 000 ľudí museli byť evakuovaných z ich rodných domov. No a preto sa pod záštitou organizácie SIORG v Budapešti organizuje tým 60 dobrovoľníkov, ktorí spolu s niektorými členmi organizácie môžu ísť fyzicky priamo na miesto na jeden mesiac do postihnutých oblastí Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Predbežné teda požiadavky sú v podstate odvaha, pripravený veľa pracovať, dobrý fyzický stav, vytrvalosť a schopnosť byť rýchlo vytrénovaný. V podstate sme pripravení prijať každého, kto sa pripojí bez rozdielu vyznania a rasy. No a ten účel je pomôcť a poskytnúť žiadané prostriedky. Je to vlastne voda vo fľašiach, konzervované jedlo, gumené čižmy, náhrady na upratovanie, spreje proti komárom. A takisto dať potrebnú duševnú pomoc na prekonanie stresu a navrátenie chýbajúcej túžby žiť a pracovať týmto ľuďom. No a takýto tím v podstate pracoval takisto už aj na Haiti a vo Fukushime alebo na katastrofách vo Filipínach. Takisto je tu možnosť naučiť sa metódy duševnej pomoci na urýchlenie zotavenia iných choroby, traumy a straty. Takže to je vlastne prvá forma pomoci, ktorú by sme my potrebovali, teda doplniť nejakých ľudí do tohto 60-členného tímu, teda pridať sa ako dobrovoľník, takže ak niekto má chuť pomáhať, tak jeho pomoc bude veľmi vítaná. Druhá forma pomoci je, ak teda niekto by mal chuť pomôcť týmto ľuďom, avšak nemôže v tomto čase odísť, môže prispieť nejakú finančnú čiastku, je to v podstate jedno koľko, hlavne aby išiel nejaký teda tok na doplnenie kamióna humanitárnou pomocou doplná, pretože nie je v súčasnosti ešte úplne doplnený, čo takisto teda veľmi pomôže a bude tak možné pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí to v tejto chvíli potrebujú. No a ešte jedna vec je, že takisto hľadáme stále vodiča kompetentného, ktorý by bol ochotný túto humanitárnu pomoc previesť kamiónom, ktorý je v dispozícii z Budapešti do Srbska.
No a vy potrebujete niekoho s Ečkom teda, hej? S vodičským preukazom E.
Áno, áno, presne tak. Tak bol schopný v podstate riadiť to vozidlo a odísť tam. No a v podstate kontakt na koordinátora tímu a takéto číslo účtu by som, teda navrhujem, že by som mohol zavesiť pod tú informačnú vojnu, pod ten obrázok, neviem, by sme sa dohodli. Hej. Takže v podstate tieto správy sú, je to taká urgentná správa, takže naozaj kto má chuť pomôcť, to je jedno akým štýlom, tak každá pomoc je vítaná.
Dobre, vieš čo, možno bude lepšie, ak mi pošleš aj kontakt, aj číslo toho účtu mne na mail a ja to zavesím tak, aby to urobím z toho samostatný obrázok. Dobre?
Aha. Hej. Dobre, veľmi pekne.
A viac teda ľudí ďakujem. To uvidí, hej? Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Tomáš, maj sa krásne.
Takže ja ďakujem takisto Slobodnému vysielaču za možnosť prečítania tejto urgentnej správy a všetkým, ktorí sa zapoja, či už ako dobrovoľníci, alebo vyslaní priamo do terénu, alebo ako dárcovia finančnej podpory na doplnenie kamiona humanitárnej pomocou.
Dobre, len mi pošli ešte, že aká organizácia to zaštiťuje, aby vieš.
Jasne, pošlám všetko.
Ďakujem veľmi pekne, maj sa krásne.
Maj sa, ahoj, ďakujem.
No, to bol Tomáš a ja v priebehu relácie sa pokúsim teda to nejakým spôsobom dať dohromady aj s obrázkom a zavesiť to potom na Facebook. No a teraz mi už dovolte privítať môjho hostia, ktorým je Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Dobrý večer. Znieš ako Dzurinda. Už ti to niekto povedal.
Už to dvakrát povedali, no vôbec ma to neteší, ale neviem, čo sa s tým dá urobiť, ale nemám rád prirovnanie k žiadnemu z týchto našich politikov. Ale tak keď má niekto ten dojem, ja len dúfam, že obsahovo to vnímajú posluchači úplne inak.
Veď dobre, ako to je v pohode, že tak znieš, ale hlavne, aby si hovorili iné veci než on. Hej.
No veď práve, ale už tá predstava, že no... Tak dobre, ešte dobre, že neznám ako Beňová, alebo ešte niekto iný ďalší.
Bacha, to je nová súdružka, europoslankyňa. Takže...
Eurosúdružka, áno, Euro. Áno.
Inak chcem poslucháčom pripomenúť, že 29. začína v hoteli Marriott v Kodani v Dánsku ďalšie zlezenie týchto globalistických, no týchto globalistov. Hey, Bilderberg Group, ja som to zavesiel, inak dali sme von aj plný oficiálny zoznam účastníkov. Samozrejme, musíte si uvedomiť, že tých ľudí je tam viac, ale niektorí na tom oficiálnom zozname nechcú byť. A boli sme jedni z prvých na planéte, ktorí tento zoznam zverejnili, ale vidím na Facebooku, že nejaký extra záujem o to nie je, ale napriek tomu, že vám médiá hovoria, a však toto pár starých detkov sa tam zidia a tam sa nič nedieje a nehlasuje sa a všetky tieto hlúposti. Napriek tomu ja týchto ľudí sledujem, pretože to, čo tu máte teraz, je výsledok ich 62-ročnej práce. Tak, dobre, poďme teda na eurovoľby. Bol si voliť?
Samozrejme.
Bol si voliť.
Bol som, potom aj vysvetlím, že, lebo je tu ten názor, ja viem, že má to niečo do seba, to sú tie nápisy, ak by voľby dokázali niečo zmeniť, už dávno by ich zrušili. Takže áno, potom tie niekedy aj opodstatnené názory, že sú voľby manipulované, že je úplne jedno a tak ďalej. Ale ja si zase hovorím, sú iba dve možnosti. Buď ako zelení mužičkovia, že zo samopalmy nabehnete a chcete niečo zmeniť, alebo teda pasivita, že sa na všetko vykašleme, alebo teda ideme do tých volieb, hoci presvedčení, že sme menšina, ja sám nič nezmením a podobne. Ale jedine cez tie voľby sa momentálne, hovorím, ak, nie že nás niekto obviní, že navádzame na nejaký násilný prevrat, ale ak sa nepoužívajú ozbrojené a násilné skupiny, tak potom existuje len forma volieb. No a keď sa značná časť ľudí vo voľbách môže jedine vytvoriť tlak, aby sa niečo zmenilo. Takže veď sa k tomu dostaneme. Pozrime sa na, čo sa podarilo vlastne francúzskému National Frontu.
Dočkaj, ten tvoj, ktorého si ty volil, tak sa tam dostal?
Samozrejme, že sa nedostal. Ako, ja som to aj hovoril s tou predstavou, že zabitý hlas, alebo... Nie, no, možno keby som si to povedal ja, ale keby si to ďalších 15 000 ľudí povedalo, tak by sa tam dostal. To je jedna vec, čiže ja si to automaticky nepoviem, že môj hlas je zabitý a zbytočne som tam išiel, lebo toto oni presne potrebujú. Veď veľký muftý, teda Fico, už vyzýval, poďte voliť tento náš smer, lebo samozrejme nacionalisti, extrémisti, euroskeptici sa dostanú. A v tomto zase mu musím dať za pravdu, keď povedal, že darmo prieskumy ukazujú, napokon aj tak nedopadli, ako chceli, prišli o jedno miesto, darmo prieskumy ukazujú, že naši vyhrajú, ale keď neprídete voliť, tak nevyhrajú. A to je presne to, že tie skupiny, ktoré sa dokážu zorganizovať, jak to bol aj Smer, ale takisto aj KDH a iné strany, keď si oni tých svojich straníkov zmobilizujú a zorganizujú, tak je to jedno, že bolo voliť 13% ľudí. Z tých 13% ich organizované skupiny nakoniec tam dostanú tých svojich panáčikov a tí panáčikovia tam budú robiť tú globalistickú politiku a keby sa tam dostala iná zostava do toho Europarlamentu, tak cez ten Europarlament môže tlačiť na tú komisiu, aby sa určité veci nediali alebo neprijali sa všelijaké tieto agendy, lunacek a podobne, keď to tam všetci schvália a keby tam boli rozložené sily inak, tak ani Beňovej nepomôže, že chce schváliť takúto vec. Takže myslím si, že znovu hovorím, do určitej miery to má svoje opodstatnenie a keď to budeme rozoberať, tak ja poukážem napríklad Francúzska a Talianska. Nie všade, pochopiteľne.
Dobre, ja chcem povedať jednu vec. Inak Beňovo, ak ma poznáte nejakého dobrého psychiatra, tak ju tam pošlite, než ju pošlite do Bruselu. A to tiež nechápem, kto ju volil, no ale budeš. A ide o jednu vec, že ja sa zase na to pozerám trošku s odstupom, lebo ja som stále na to pozerám, ja som stále nejak vonku z toho kruhu. A ja som počítal, že príde takých 20-23% ľudí k voľbám a to číslo 13, kamaráde, je alarmujúce, ale ani nie tak pre nás, ako skôr pre túto chásku, pretože 87% ľudí si povedalo, že proste, že mám náku, nebudem, nepôjdem. Hej. A čo už je veľmi, veľmi veľké. To znamená, že niektorí tí smeráci, ktorí ako chodia normálne voliť, tak nešli voliť. Hej. A pre mňa je toto znak takého, že proste my už toto nechceme opravovať, nechceme tam vymýšľať a tam toho strkať a toto strkať. My to chceme iné. Hej. Ako mne toto to hovorí. Hej, tá nízka účasť, že už ľudia sú unavení z toho, aby opravovali nejaký rozbitý systém a neviem, že či čakajú teraz doma, že niekto príde a zmení im to, ale vyzerá to tak, že proste do tej opravy nejakým si spôsobom sa ľuďom už naozaj veľmi nechce. A ja sa veľmi nečudujem. Ako, ja síce vždy hovorím tiež, že treba ísť voliť, ale ako nečudujem sa týmto ľuďom.
Beriem to tak, napríklad, keď bolo druhé kolo prezidentských volieb a tam som si nemal z koho vybrať, takže jasné, že voliť nejdem, ale pokiaľ sú také voľby, že ešte mám koho si vybrať, alebo či stranu, alebo kandidáta, tak si myslím, že keď takých ľudí, čo jem, ako uvažujem ja, bude nejakých 13-15 tisíc, tak predsa sa len niečo podarí v rámci toho čísla. Ale ako si povedal, tá 13-ka, ja by som to nazval nešťastné číslo z toho pohľadu, že na jednej strane, áno, je to hrozná vizitka, len 13% ľudí príde voliť, čiže väčšina to ignoruje, kašle na to a dáva vlastne najavo, že my vám neveríme, lenže nešťastnú považujem v tom, že ešte stále je to dosť na to, aby sa oni tvárili, že môžu koho si zastupovať, aby to
vlastne fungovalo. Ale Lubo, počkaj, ty mi snáď nechceš povedať, že keď tam prišlo 13% z toho, samozrejme, ja neviem, nejaká tretina, čo volila, tak ten ako tvoj hlas ten neprešiel. Takže bavíme sa o nejakých 8% ľudí, ktorí volili tých, ktorí tam idú. To mi nechce snáď povedať, že niekto ešte to považuje za legitímnych poslancov, ktorí majú zastupovať záujmy Slovenska.
Veď práve, ale vieš, toto, čo hovoríš ty a zaznieva v Slobodnom vysielači, keby stáli za niečo médiá hlavného prúdu, tak hlavne na to by sa zamerali, že vážení, ale veď vy, všetci tí, ktorí ste tam zvolení, vy ani nemáte žiadne legitímne právo. Vážení, my ani nemáme právo tam nikoho poslať, pretože nikoho nereprezentujú ten okruh svojich blízkych, rodinných priateľov, ale ja som sa chcel dostať k tomu.
No škoda, než sa k tomu dostaneš, ja sa musím ospravedlniť a opraviť. Lebo som to vral, že proste ako oni chcú zastupovať záujmy Slovenska. Samozrejme, vieme, že nebudú zastupovať záujmy Slovenska, hej, ale to bolo také, No, to bola taká iba rečnícka fráza, hej.
Oficiálne, ako oficiálne by mali záujmy tej krajiny, za ktorú išli.
Áno, Beňová najviac bude za Slovensko kopať, hej.
Ona, no všetci,
ona a štyri Američania, hej. No.
Celý ten spolok, aj pán Ševčovič, keď ako s platom 20 000 eur, znovu má byť týmto eurokomisárom, to je jedno, aký bol parlamentný bojovník, eurobojovník za 15 000 eur, takže tam ťažko dôverovať tomu, že tí ľudia majú nejaké predsavzatia, ideály, koncepcie, alebo že chcú niečo pre krajinu, pretože najväčšia asi motivácia je ten krásny plat, ten život a to, že sú vlastne mimo toho bežného ľudského života, sú vlastne odtrhnutí od reality a oni si žijú v takom svojom svete. Len som chcel povedať, že tá 13-ka je tragická v tom, že nemala byť ani tá 13-ka. Už keď, tak sme nemali ísť vôbec voliť a keby nikto nešiel voliť, čo je zase ideálna predstava, tak vtedy by to bolo jasné, že vážený, ale toto už naozaj je problém, lebo žiaľ Bohu, či 13, 12 alebo 11, ako vidíš, ono to stále prechádza. Oni tam idú do toho Bruselu, oni budú financovaní krásne, oni tam budú prijímať zmysly aj nezmysly, nič neurobia proti Európskej komisii, takže je jedno, či 13, 15, 20, buď nič, a keby nikto nešiel voliť, to by bola ignorácia totálna, ale žiaľ.
A to vždy pôjdu tieto strany, tieto stranické.
Neviem, kde by to asi až kleslo, že keby prišli aj 3%, lebo tam nie je kvórum ako pri referende. Čiže aj keby prišli 3%, tak oni majú tú drzosť, že my reprezentujeme Slovensko, boli sme zvolení a pôjdeme tam. Asi naozaj len vtedy by to bolo memento, keby prišla nula, lenže to sa nedá dosiahnuť. Všetkých ľudí, žiaľ Bohu, sa nedá zorganizovať tak, no nie, že naozaj, tak že
je, nikto je nám jasné, že keby už nikto nešiel, tak ty pôjdeš, takže ako to nula nikdy nebude.
Tak, určite, tak ja by som, v tomto prípade by som nešiel ani ja, ale keby
že... Ako si vedel, že niekto pôjde tentokrát? Veď si mal doma čakať, že či pôjde.
Myslím si, že toto ešte nie je to štádium. Ináč tá 13-ka na druhej strane ma z tej strany potešila, že asi fakt ľudia už dávajú niečo najavo, ale zároveň hlota vo mne taká nebezpečná myšlienka, že na druhej strane, keď sa pozrieš iné prieskumy, keď sú, čo sa týka Európskej únie, tak práve, že my Slováci patríme k tým, ktorí najviac dôverujú Európskej únii, Európskej komisii, Európskemu parlamentu. Čiže na jednej strane si povedzme, ľudia buď prejavili svoju nespokojnosť, alebo na druhej sú tak spokojní v svojej pasivite, že si povedali, veď ono to funguje aj bez toho, funguje to dobre, netreba na tom nič meniť. A toho sa hrozím. Či to bol vzdor protest, čo určite do značnej časti ľudí, a na druhej strane, či to bola taká tá pohodlná pasivita. V podstate nič netreba meniť, lebo je to dobre tak, ako to je. A toho sa hrozím viac, že sú spokojní ľudia.
Ja to zase vidím trošku inak. Bo mne pár ľudí povedal, že keď som nebol v Európskej únii, tak títo zbojníci im už ukradli dávno aj stoličku pod zadkom, takže oni spoliehajú na to, že nejakí títo úradníci v Európskej únii dohliadnú na tých našich, aby nekradli veľa. Aj také názory som počul. Takže...
No, áno, sú aj takéto predstavy, že tá Európska únia je vlastne pre nás požehnaním, že tá miera korupcie a podobne na Slovensku by bola oveľa vyššia, ale vďaka tejto eurointegrácii sú rôzne nálady, pochopiteľne je to aj vplyvom prostredia, v ktorom sa človek pohybuje a čo počúva, takže žiaľ, tá nula nepríde, lebo nikdy nebudú všetci kompletne naštvatí a jedine, že by sa zmenili pravidlá, zákony a podobne, že potom, ako v referende, nemôžu byť platné takéto voľby pri takejto komickej účasti. Muselo by byť dohodnuté nejaké kvórum, tak ako pri iných príležitostiach, ja neviem, dvojtretinová väčšina môže niečo odsúhlasiť, alebo musí byť nad 50%, áno, v prvom kole, aby vyhral kandidát. A tuto môže byť kľudne 13%, minule bolo 18%, čiže ešte nižšie ideme. No a to by bolo zaujímavé zistiť, že či je to pasivitou, či je to tým protestom, alebo či je to naozaj takouto spokojnosťou, že v podstate je to dobre, takže nič netreba meniť. Tak to by sme možno boli prekvapení, koľko z tých 87% je nespokojných a koľko je len spokojne pasívnych.
No ja, jediná moja nádej teraz je už iba Škripek a dúfam, že tam takým múžatkám, jak je Lunaček, zodvenie mandle, pretože už nič inšie pozitívne ja v tom nevidím naozaj v týchto eurovoľbách. Dobre, a poďme si trošku prebehnúť, teda, ako to dopadlo v iných krajinách, pretože zase v iných krajinách ten... Podri sa, aha, človeče, ešte sme ani nezačali, až vyvoláva niekto. Vydržte chvíľku, prosím vás. V ostatných krajinách predsa len ten národ nie je až tak pribití, hej, a volili inak, hej, už zase naše mainstreamové médiá ich označovali za extrémistov a ja neviem čo, vieš, klasika, hej, lebo UKIP je pre nich extrémisti. Tam som videl jedného pacienta, ktorý u nás na Facebooku písal, že no hej, ale UKIP nechce imigráciu a toto, a potom ťa vyženú aj Rumunov, aj Slovákov, vyženú z Anglicka a nebudú môcť tam pracovať za 900 libier, podradné práce nebudú môcť robiť. No vieš čo, môj zlatý, tebe aj všetkým týmto, ktoré rozmýšľate, ako keby ste mali iba dve mozgové bunky, hej, príďte všetci domov, nech prídu všetci domov a tu treba urobiť krajinu takú, hej, misiu musíme urobiť, aby sme nemuseli von chodiť robiť gazdajbajtrov a utierať niekomu zadky, aby sme uživili rodiny v tejto skvelej krajine pod touto skvelou vládu, v tomto skvelom systéme. Hej. Takže tu nejde, to tí ľudia v tom Anglicku nechcú byť, sú tam, lebo musia tam byť. Hej. Tak nech prídu domov a tu na to treba proste urobiť tak, aby to fungovalo, veď to je úplne jednoduché. A nie je toto sa, no teraz nemôžete byť von, no tak pôjdete niekde inde. Hej. Alebo príďte domov a treba tu urobiť poriadky s týmito ľuďmi. Dobre, ako to dopadlo teda také, že Francúzsko, Anglicko, toto sú zaujímavé tieto krajiny.
Dostanem sa k tomu, len ešte nadviažem, čo si vlastne povedal, to je presne tá strata hrdosti. Dnes som mal práve takúto debatu, sloboda a naše cestovanie a tak ďalej. Hovorím, to je pekné na jednej strane, že máme otvorené hranice a cestujeme, ale koľko z tých našich ľudí, si zoberme, ja neviem, 100 našich ľudí vycestuje, robí nejakú kvalitnú prácu, alebo nejaké svoje tvorivé schopnosti rozvíja, keď z tých 100 ľudí je 90, tam ide za skladníkov, operky, prostitútky a ja neviem za čo všetko, ako si povedal, ako gastarbajtri. Kde je tá naša vlastná hrdosť? V čom spočíva tá sloboda, že môžeš ako otrok?
Vyzerá, že Ľubo nám zmizol. Musím sa pozrieť na počítač. A vydržte chvíľku.
Nejaká...
A už si sa mi vrátil. Bol si trošku mimo asi 10 sekúnd.
Zaujímavé. Takže, dobre, tak nemusím to celé opakovať, len hovorím, kde sme sa ďalej pohli v tomto duchu, keď si zoberieme tzv. Prvú Československú republiku a koľko Slovákov sa vysťahovalo do Spojených štátov, do Kanady a tak ďalej, čiž bola sloboda, mohli pokojne vycestovať, rozvrátené, rozbité rodiny, museli si hľadať zamestnanie v zahraničí a čo sme vlastne, kam sme sa pohli, keď znovu si musíme ísť hľadať prácu, ale povieme tomu, že je to úžasné, pretože sú otvorené hranice. Lebo do začiatku tie sľuby a podobne, tiež som zvedavý, koľko našich ľudí študuje na zahraničných vysokých školách, na stredných školách, koľko Slovákov si to môže dovoliť a pre koľkých Slovákov sú tie otvorené hranice úžasné. Teraz som práve čítal na jednom portáli, jak si Slováci kupujú dovolenky, Thajsko, to už je bežná vec. Ja neviem, o akých ľuďoch sa bavíme, pretože ja tento okruh ľudí nepoznám, ale jak si kupujú Maldivy, Kubu a ja neviem, aké destinácie, tak ja sa pýtam, že kto zo Slovenska a za čo, za aké svoje výsledky práce a za akú svoju tzv. Šikovnosť si môže toto dovoliť, keď väčšina tohto národa alebo väčšina ľudí v tejto krajine chodí vonku, aby si zarobila, alebo má problémy sa nejako uživiť. Takže kto nám tu hovorí o nejakej falošnej slobode, nehovoriac o tom, že predávame vlastnú hrdosť a vlastne sa ponižujeme ako lacná pracovná sila. Žiaľ, aj doma sme lacná pracovná sila, preto sme príťažliví pre investorov, aj to len určitého typu. A v podstate my sami sa degradujeme na nejakú lacnú pracovnú silu. Takže toto nariekanie, ako si spomínal, v súvislosti s Britániou, viem, môže niekto oponovať, ale keď doma nemôžem nájsť prácu a sú takéto pomery, to sú fakty, to je pravda, ale potom náš systém je chorý, celkovo európsky systém je chorý a tak tu nehovorme o nejakom európanstve a európskej integrácii, keď niekto z toho profituje, niekto nevie, čo bude brať v parlamente a čo ešte od dobroty môže stvárať a niekto musí ísť pracovať ako lacná pracovná sila. A v tom je chorý ten systém. Nie v tom, že koľko si zarobím a kde si zarobím, ale že je v podstate k väčšine ľudí nespravodlivý. A západoeurópania to chápu, ale my sme práve tí fackovací panáci, lebo my máme nižšiu životnú úroveň, my platíme vyššie ceny, máme nižšie platy a musíme sa tam chodiť doprošovať o prácu, tak naopak u nás tých smiešných 13% zvolilo zase len tých tradičných straníkov, keď sa k tomu vrátim. Lebo keď sa pozrieme na ten zoznam, ty si tam spomínal jedného, ktorý bude proti Lunaceku a podobne, to
myslím, no dúfam,
že... Oľano si ho spomínal. Aj. A takisto aj Záborská z KDH tam proti tejto homosexuálnej agende vystupuje. Ale celkovo, keď si zoberieš ten spolok, ktorý tam bol zvolený, politickí prostitúti, to je jedno, či kresťanskí demokrati, či sociálni demokrati, dvaja milionári, hovorím, všelijaké také figurky, a aby som z novej strany, keď sú tam nové figurky, tak len spomeniem, že by to bolo nejako osobné, ale poslankyňa Žitňanská, ja som ju zažil v Slovenskej televízii ako vedúcu vydania, čiže určovala v scenári, čo sa bude vysielať a čo nie. To bolo
cenzurantka?
Samozrejme. Cenzorka, ktorá milovala Brusel a Washington a podľa toho usmerňovala správy. Ja neviem, možno, že sa výrazne zmenila, ale pochybujem, že sa cez SDKU do Novy tak výrazne zmenila. Takže ľudia s týmto zameraním svojim budú obrovskou posilou, myslím si, nie pre svoju krajinu, ale pre svoje príjmy a pre svoje stranické záujmy budú veľkou posilou. Ale či pre túto krajinu, alebo zlepšenie ako celkového európskeho systému, o tom už mám dnes veľké pochybnosti. Ale prejdeme teda k tej situácii.
No, prejdeme po pesničke. Dáme
dobre,
pesničku.
Dobre, tak po pesničke, v poriadku.
Lebo sme sa zakecali a už je pol, hej, a potom...
Ale je o čom, myslím si, že nehovoríme zbytočnosti.
Jasne. Dobre, za chvíľku sme teda naspäť.
Struck Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promise me everything, you promise me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, he used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us in other movie songs. When you're gonna realize it was just that the time was wrong." Talk like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you, and all I do is miss you in the way we used to be, and all I do is keep the beat. The band company, and all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet,
struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find a convenient street light, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?"
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Téma je svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Samozrejme, počujeme sa.
No, počúvaj, a tu mám jeden e-mail. Ja ho iba načnem, Marek, hej. Počúvaj toto, hej. Zdravím ťa, Noro aj Luba. Dobre, že ste načrtli tému eurovoľby a k tomu sa musím vyjadriť, preto ťa, Noro, poprosím, prečítaj to celé a nič necenzuruj, ak teda nechceš u mňa klesnúť na úroveň smetiarov a neaktuálnych mainstreamákov. No, pozri sa, aha, pol hodina, mám tu 20 e-mailov, mám pacienta na telefóne, ktorý tu vyvoláva celú prestávku a ty po mne chceš prečítať kilometrový e-mail. Prečo nepíšeš blogy, keď máš taký problém, že musíš toľko veľa písať? Lebo ja to považujem za problém. Ty by si sa mal, Ľubo, najať, aby ti písal knihu, budeš iba diktovať a chlapec bude klikať jak blázon. Zoberieme si, dostanem sa k tomu e-mailu potom, ale najskôr si zoberiem teda poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
No, pozdravím, Norbert a pán Ľubo, Peter na mesto.
No, Peter, koľko razy si volal cez tú prestávku?
Dva,
lebo ja som toto videl blikať, kamaráde, jak semafory. No, hovor, pýtaj sa.
No, tak to jasné. Eurovoľi mne. Jasné, no aj ten Ľubo, čo píšem. Však hovorím, že smetiari tam majú diskusiu a majú aj možnosť dostať tam blogy, ale sem tam tiež niečo napíšem, ale tá karma potom, vieš, ako bola kedysi 200 už klesa, lebo rýpem do nich. Dobre, no. Eurovoľby. Neviem, čo si tí naši politici predstavujú. Už idú meniť akože nejaké podmienky dávať, že spoja voľby do eurovolieb spoja s nejakými prezidentskými alebo do krajov, keď budú voľby za županov. Neviem, čo sa ide vlastne dať, ale toto je ich vizitka. Toto je jednoducho ich vizitka, kde oni nemajú žiadnu sebereflexiu na to, čo tam robia, že nič nerobia vlastne pre tento štát. Hej? Nič nerobia. A takto. Neviem, čo to má spoločné s demokraciou, sa pýtam aj pána Ľuba. Čo to má toto spoločné s demokraciou, keď ja si musím vybrať europoslanca cez stranu. Ja chcem jedného, ale musím si vybrať stranu, aby som ho tam mohol zakružkovať, hej? Veď to je, čo je to, kde sa vraciame, do akej doby? Do doby komunistov? Alebo do akej? Veď toto je demokracia európska? Alebo čo je toto vlastne? Na budúce odporúčam, nech dajú, no vy nezamestnaní, koľko nás je, 500 tisíc, hej? Ak nepôjdete voliť, nedáme vám sociálne dávky z fondov.
No, to pôjdu tak, voliť, to pôjdu voliť všetci Fica, kamaráde, lebo Fico to má ťažké. No. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No a ešte by som chcel na Ukrajinu. Vieme, že čo sa tam zomrelo.
Ešte nie sme pri Ukrajine. No, ešte sme neskončili ani eurovoľby. Potom, hej, po desiatej.
Dobre. Ahojte.
No, si tam?
Jasné, počúvam.
Dobre, tak si tam, tak to je fajn. No, A ako jasne, jedna vec je tá legitimita, druhá vec je proste ten spôsob, hej, ako sa volá. A to som vravel aj pred voľbami, proste to je ako rozumieš, ja keď ti zoberiem starý Trabant a teraz na to nalepím nálepku, že to je Ferrari najnovšie, no tak to nebude Ferrari, aké by som na červeno nastriekal ten plast, hej. Ako darmo oni povedia, že je to demokracia, no nemá s demokraciou nič spoločné. Hej. To je taká tá, ako sa to volá, taká, že si môžeš si vybrať, ale iba z toho, čo ti oni dajú. Takže asi, a takým spôsobom, ako to samozrejme oni chcú. Dobre, poďme teda sa pozrieť na tých Francúzov, na tých Angličanov.
Tak jednoznačne ako z celých tých volieb najviac teda výrazne sa prejavili Francúzi. Už pred voľbami bola tá obrovská kampaň v našich médiách, ale v celej Európe, že pozor, euroskeptici sa môžu dostať k moci a samozrejme antieurópsky a populistický a extremistický a všetky tieto klasické označenia mimo tzv. Štandardných strán, tých štandardných, ktoré nás okradajú, klamu, zavádzajú a manipulujú, štandardné, na tie by sme mali voliť vlastne do nekonečna. Takže všetky tie ostatné iné strany sú extremistické a už nás strašili, že dostanú sa do parlamentu, rozvratia politiku Európskej únie a v podstate toto bol ten strašiak, že pozor, ten náš nádherný európsky integračný projekt skrachuje, ak my budeme voliť takýchto nebezpečných extremistov. Niekde tomu ľudia uverili, niekde nie, no Francúzi si
dobre,
povedali...
Dobre, vydrž chvíľku ešte. Povedz mi, čo má toto spoločné s demokraciou, keď tieto globalistické špiny budú hovoriť, ale pozor, zvolia sa tam euroskeptici, pozor, príde tam cigáň, alebo černoch, alebo tučný, alebo chudý, alebo žena, pozor. Čo máš čo na koho poukazovať? Proste normálne, legitimne, keď je ten človek zvolený, tak je zvolený, bodka. Hej.
Oni majú súťažiť svojou politikou. Tá v praxi ukáže, čo robia. A nie, aby sa báli, že niekto príde iný, kto má iný názor a presadzuje niečo iné.
Nedaj Bože. No,
asi je to tým, že zlyhali. Keby nezlyhali, tak nevznikajú strany, ktoré majú iný názor a ľudia, tak to nevznikajú, vznikajú. Ale ľudia by im nedali hlasy, pretože sú spokojní. Sú spokojní so systémom, ktorý je. A keďže dávajú iným tzv. Neštandardným stranám hlasy, to znamená, že niekde je problém a že systém a tradičné strany neriešia problémy, ktoré trápia ľudí. Oni ich začínajú riešiť, až keď je to neúnosné, až keď sa zlaknú. Nikdy nie preventívne, nikdy nie na základe výhrad a reakcií, ale aha, vznikajú nové strany, ktoré by mohli náhodou sa dostať k moci a nás by odstavili, tak vtedy začnú riešiť problémy, na ktoré ľudia už dávno poukazujú.
Ale tu ani nejde o to, tu ide o to, že títo eurobyrokrati, rozumieš, nanocujú ti uhorky ohnuté, neohnuté, rozumieš, hej, Lunacek report, proste, tá, a akta, a kdejaké také, rozumieš, snažia sa okliešiť, nepodarilo sa to, ale snažili sa okliešiť proste slobodu medzi obyvateľstvom v Európe, hej, proste normálna tyrania, normálne doslova do písmena tyrania, takáto úradnícka, a oni sa čudujú, že ich nechcú ľudia voliť. No haló, dobré ráno.
Nejak im unikajú demokratické princípy. Oni si predstavujú demokraciu, že raz vládnem ja, raz môj kamarát, no a celá demokracia je, že raz volíte mňa, raz kamaráta. A my s kamarátom sa dohodneme, ako to má fungovať. Len nie, že zvolíte niekoho tretieho, ktorého my nepoznáme, ktorý náhodou nebude súhlasiť s tým, čo my robíme. Takže čo je najlepšie? No tak voličov nemôžete vystrieľať ani zakázať, čiže zdiskreditovať toho, koho chcú. A zosmiešniť ho, alebo znevážiť, alebo ho vykresliť ako hrozbu. No a to sa dialo celý čas vlastne pred európskymi voľbami do parlamentu, ale najsilnejšou teda stranou, ktorá sa prejavila v rámci európskeho diania, je práve National Front. Môžeme nebrať do úvahy, alebo niekto by mohol mať výhrady, ale jak sú oni orientovaní, a to je ultrapravica, a ja neviem, xenofobné, tu si odmyslíme o to, aké nálepky sa im dávajú a čo, ale prečo sa Francúzi rozhodli voliť v takom veľkom množstve National Front, pretože zatiaľ, čo tie ostatné strany, to je podobne aj ako u nás, že pribude im jeden poslanec, ubudnú im dvaja poslanci, čiže to je o jednom, dvoch miestach. Ale to, čo urobil National Front, ktorý mal troch poslancov v parlamente, v Európarlamente, a teraz ich tam bude mať 23 alebo 25, no tak to je akože skok. A docielili to v podstate len tým, že ľudia im vyslovili dôveru. Ale to, že im ľudia vyslovili dôveru, to je zlyhanie francúzskeho prezidenta, francúzskej vlády, tradičnej pravice, tradičnej ľavice. Prečo je toľko Francúzov nespokojných a prečo si želalo, aby National Front bol v takom veľkom zastúpení v Európskom parlamente? Ale je to odkaz domov. pretože prišla s tým samozrejme Lepenová, ale podstatne, že vzhľadom na tieto výsledky, ktoré sú, treba zmeniť aj parlament v samotnej krajine vo Francúzsku, pretože neodráža vôľu občanov, keď takto volia. A to som sa ja falošne nádejal, ako ty hovoríš, keby nikto neprišiel, tak prídeš ty jeden voliť. Nie. Že takouto početnou účasťou, ale volením alternatívnej strany, ktorá chce zmenu systému a akejkoľvek ľavicovo-pravicovej politiky, by sa vytvorila atmosféra aj doma, keby sa dal priestor nejakej takej strane. U nás je to iné, áno. U nás sa to, my nemáme jednu silnú opozičnú stranu, ktorá by bola skutočne alternatívou proti systému. Máme desiatky malých stran, ktoré sú nespokojné. Ľava, správa, neviem, z takého smeru, z nacionálneho, z liberálneho, jednoducho sú nespokojní, ale trieštia sily.
Takže... Ale tak ty si nevidel, čo Ujo povedal, že Kotleba bol len výkrik, extrémisti u nás nemajú miesto? Ujo to povedal a ty tam si s Ujom v jednom meste nevieš, čo hovorí. A
neviem, čo hovorí, tak asi sa nejak v tom meste nie stretnúť. Ale je tam napríklad pán Maňka, ten urobil veľa pre Banskobystrický kraj, takže teraz ešte viac urobí pre Európu.
Počúvaj ma, ako majú pravdu smetiari, ty dezinformuješ.
Áno.
Čo urobil? Povedz mi jednu vec, čo urobil pre Banskobystrický kraj. Okrem toho teda, že tak vytočil ľudí, že volili Kotlebu.
Tak, no ale pretože, zrejme ho nepochopili, pretože teraz bude vytáčať v Európskom parlamente, neviem síce, ale on osobne je zabezpečený a stále sa bude pohybovať v tej vysokej politike. Takže ja len to uvádzam, ako u nás systém funguje. Vlastne neschopný človek, ktorý naštve svojich voličov, ktorí by už ako mu nedali ďalšiu šancu, tak sa naopak uplatní sa v Európarlamente ešte za krajšie peniaze a môže hlasovať ešte za väčšie hlúposti.
No, lebo vieš, ako to je, človek, ktorý nie je schopný viesť malý kraj, tak je schopný viesť celý kontinent. No, jasne, áno. Tak
to hovorím, že čo sú to dobre. Potom tie netradičné alternatívne strany a kto to sú figurky z tradičných strán. No ale tak vrátime sa k National Frontu. Čiže toto bol odkaz aj domov, že naštvatí ľudia prišli, volili síce do Európskeho parlamentu, ale zároveň ukázali na situáciu doma a tie komentáre teraz tiež hysterické a panikárske, že to bolo zemetrasenie v Európe. Vysvetlíme si to. To nebolo zemetrasenie v Európe, lebo v podstate sa v Európskom parlamente nič také vážne nestalo. Ani sa neudeje v najbližšom čase. Toto bolo zemetrasenie, ktoré vyslovene bolo vo Francúzsku, pretože tu sa prejavila tá nespokojnosť so systémom a s tradičnými stranami. To je teda ako princíp bez toho, hovorím, aby boli tie všelijaké hanlivé označenia, keď nie Lepenová, pretože tá nemá až takú bohatú politickú kariéru, ale vytiahne sa jej otec ako zakladateľ National Frontu a všetko možné od druhej svetovej vojny. Ja sa len pýtam, keď sú tie výhrady rôzne, antievropský, protiprisťahovalecký, čo je to antievropský? Lebo tieto euroskeptické strany, oni predsa nie sú proti tomu, aby Európa existovala, alebo aby Európa nespolupracovala, alebo aby tie krajiny viedli vojny medzi sebou a sa ignorovali. Nie. Oni len majú inú predstavu o európskej spolupráci. Nie centralizmus bruselský, nie eurobyrokraciu, nie umelé vytváranie nejakého falošného zbližovania, ktoré zase vyhovuje len určitým záujmovým finančným a bankovým skupinám, ale jednoducho majú predstavu o inom fungovaní Európy, ktorá je riadená z Bruselu.
Lebo pokiaľ je to centrálne všetko riadené, tak o žiadnej spolupráci národov sa nemôžeš rozprávať. To sa musíš potom baviť o tom, ako poslúchajú národy centrálne riadenie. To je celé.
A o to práve ide. Čiže sú tie strany antievropské len preto, že odmietajú doterajšie bruselské štruktúry. Už to je zavádzajúce. V čom sú antievropské? Je ich koncepcia horšia pre Európu, alebo lepšia? Alebo je ten Brusel taký skutočne ideálny, že stačí len niečo poupraviť a budeme žiť v európskom raji? A druhý faktor, ktorý sa vždy vyťahuje, sú populistickí. Ja sa pýtam tiež populizmus. Áno, hovoríš ľuďom to, čo chcú počuť. Tie ostatné strany to nerobia? Naša sociálna demokracia to nerobí? Naša pravica, keď sľubovala dvojnásobné platy? Naša ľavica, ktorá sľubovala sociálne istoty? To nie sú populistické sľuby? Alebo keď aj kresťanské strany presadzujú ten svoj konzervativizmus, svojho typu, teda svoje predstavy. To tiež nie je populizmus. Vychádzajú v ústretí tým, ktorých organizujú v širokej sieti kostolov a ktorých neustále volia u nás napríklad kresťansko-demokratické hnutie. A to nie je populizmus? To nie je to, že hovoria ľuďom, čo chcú počuť? Že ktorá strana nie je populistická? To si môžeme ďalšiu vec povedať. A protiprisťahovalecká? No veď faktom je, že s prisťahovalcami sú problémy. Pokiaľ poukážem na problém, to znamená, že som proti, ako keď poukážem na to, že na Slovensku je cigánsky problém, alebo rómsky, nech si každý vyberie. On je a existuje. To znamená, že ten človek, ktorý ho chce riešiť, alebo na ňo poukazuje protirómsky a proticigánsky, je tu problém a treba ho riešiť. A keď chceme niečo riešiť, najprv si musíme priznať problém. A ten prisťahovalecký problém vo Francúzsku je. A je veľký a pravidelné tie výtržnosti, násilnosti, ktoré sa prezentujú v multikultúrnych médiách ako sociálny problém, pričom je to problém multikultúrnosti, vzájomnej etnickej neznášanlivosti, spôsobu života, dokonca náboženstva, vzájomnej akejsi nenávisti, keď tí prisťahovalci tú krajinu, ktorá ich príjme, nepovažujú za svoju. Chcú si tam vytvoriť vlastný svet. Systém chápu ako nepriateľa, miestne obyvateľstvo chápu ako nepriateľov a tak ním aj pristupujú. Z toho potom vyplývajú tie násilnosti, výtržnosti a rôzne tie policajné zásahy. Čiže ten problém je, takže ho treba riešiť a tváriť sa, že neexistuje, že sú to ojedinelé prípady a každý, kto naň poukáže, je nejaký rasista a xenofób. To je zakrývanie si oči pred skutočným problémom. A len čakanie na to, keď vybuchne do takých rozmerov, že potom sa čudujú tradičné, štandardné strany, že sú radikálne názory, vznikajú radikálne strany, jednoducho len preto, že oni ten problém ignorovali a tvárili sa, že neexistuje. Čiže všetky tieto výhrady, tie strany tzv. Alternatívne, euroskeptické, určite nie sú dokonalé. Ani tam nesedia svedci a rytieri nezištní a podobne. Ale je to reakcia na neschopnosť štandardných stran, ktoré nie sú o nič lepšie, pretože svojou politikou už predviedli, čo dokázali. Takže toto Francúzsko bol takýto zvláštny fenomén. Čo je zaujímavé, čo mňa zaujalo, to je Škandinávia. Tam Škandinávia bola vždy symbolom akejsi tolerancie a ohľadu plnosti a vlastne tolerovania všetkého možného. No a zrazu sú tu také strany ako praví Fíni, švédski demokrati alebo Dánska ľudová strana, ktoré sú tiež samozrejme nazývané ako antievropské, euroskeptické, ultrapravicové a podobne. No a kde sa berie v týchto severských tradičných tolerantných národoch? Samozrejme, tiež to nie je veľký problém, nafukuje sa to. Tie strany získali po jednom, dvoch poslancov. Čiže to nie je, že teraz z týchto strán príde 300 poslancov a ovplyvní celý 751 členný parlament. Takže ono to len odzrkadľuje domáce nálady, že takéto strany sa dostávajú do zákonodárnych zborov, nie sú už na okraji spoločnosti a takisto s čím to súvisí? No s vnúcovaným multikulturalizmom a pseudotoleranciou, pretože tí Fíni, tí Švédi, tí Dáni majú obavy z vývoja vo vlastnej krajine a z toho, že v podstate zlyháva ich identita, ich systém, ich vláda, ich spoločnosť vo vzťahu k niekomu, ktorý v ich krajine hľadá pomoc a zároveň je agresívny, rozpinavý a snaží sa diktovať a určovať spôsob života. A to štandardné strany nie pochopí. Keď si zoberieme v Nemecku, samozrejme, veľký poplach vyvolal, že NPD sa dostali, teda tí sú klasicky označovaní za neonacistov, národno-demokratická strana, síce len jeden poslanec a ďalej je tu alternatíva pre Nemecko. No ale to je opäť vizitka toho, ako funguje oficiálny systém, keď sa aj takéto strany dokážu dostať. A ešte, čo ma zaujalo, je to Taliansko. Tam na druhom mieste medzi tými hlavnými stranami bolo Hnutie piatich hviezd. Už sme to spomínali v našich reláciách Beppe Grillo. To je úplne originálny taliansky pohľad na ten systém, aký je zvrátený, na tie finančné toky, na to rozhodovanie z Bruselu a tak ďalej. Čiže absolútne alternatívna strana, ktorá chce zmenu systému, nie len vymeniť ľavicu za pravicu a jednu koncepciu za druhú, ale celý tento systém, že je chorý. A Taliani im dali takú podporu, že v rámci tých politických strán skončili na druhom mieste. Ja to len porovnávam s našou pasivitou a z toho, že my nemáme takúto alternatívnu silu, aká sa prejavila vo Francúzsku, aká sa prejavila v Taliansku. Tá naša nespokojnosť sa neventiluje do takej podoby, ako sa to stalo v Škandinávii. A jednoducho nechávame to na tú pasivitu alebo na tých tradičných, ako som povedal, politických parazitov, milionárov a politických prostitútov, ktorí nás akože tam majú ísť reprezentovať. A v konečnom dôsledku celý ten strach, ktorý sa vytváral, to chcem len uviesť na tom príklade, že máme tam 751 poslancov v Európskom parlamente, A pri súčasnom rozložení, napriek tomu, že sa tam dostali aj alternatívne strany, napriek tomu strašeniu z euroskeptikmi, aj tak zostáva najsilnejšou frakciou, zostávajú ľudovci, druhí sú socialisti, potom sú liberáli, potom sú zelení, takže len ľudovci samotní majú vyše 200 poslancov, socialisti a sociálni demokrati majú takmer 200, čiže to už máme viac ako polovičku parlamentu. Takže ono v podstate v tom Európskom parlamente nejaká veľká, obrovská, radikálna zmena, to je len také naznačenie, ale nenastáva. Čiže to strašenie s nejakým zemetrasením a nástupom xenofóbnych ultrapravicových stran bola zase len nafúknutá bublina. Len by som poukázal na to triezvy hlas Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorí napísali, že zostáva koalícia v podstate v Európskom parlamente, ktorá zastupuje európsky mainstream. Čiže títo ľudovci, socialisti, to je to hranie sa na ľavicu, pravicu, potom pripustíme ešte trošku liberálov, trošku zelených, ktorí majú podstatne menej percent a hráme sa na nejaké pluralitné prostredie a na to, že ponúkame aj iné názory, nielen jedného jediného druhu. Takže týmto by som zhrnul eurovoľby, že v tých jednotlivých krajinách a tam, kde sme boli zvyknutí, že boli najspokojnejší s tým európskym vývojom, tak samotní západní Európania, ktorí sú nepochybne na tom ekonomicky lepšie ako my. Hoci už len tí Taliani, ktorí sú v problémoch, sú na tom lepšie ako my, nehovoriac o Škandinávcoch, nehovoriac o Francúzoch a podobne, tak prejavujú nespokojnosť, orientujú sa už na iné strany ako tradičné, ale ešte stále to v rámci Európy a darmo oni kričia z tej Európskej komisie, oni si to uvedomujú, ešte stále majú tú silnú pozíciu, stále majú ten vplyv a tie základy sa ešte stále neotriasli. Takže niečo sa naznačilo, ale to ešte nie je žiadne zemetrasenie, žiadna, by som povedal, politická revolúcia, ani žiadna radikálna zmena.
Berme ale to tam, tak, že je to zdvihnutý prst od občanov.
Áno, ale taký nie veľmi výrazný prst, lebo ako hovorím, tie strany, a ešte čo som chcel dať, nedostali sme sa k UKIPu, čiže strana pre nezávislosť Spojeného kráľovstva, áno, oni veľmi dobre zabodovali, však najlepšie vo Veľkej Británii, ale pokiaľ ide o Európsky parlament, oni nemajú záujem ani s National Frontom, to už vôbec nie. National Front sa mal spojiť s Holandianmi, so stranou pre slobodu, Wildersom, ale ty napríklad, hoci sa strašilo celý čas, že to bude najsilnejšia koalícia v Európskom parlamente, tak Wilders nezaznamenal žiaden náraz. Má tam toľko poslancov ako doteraz. A UKIP už od začiatku povedali, že oni nie sú ochotní spolupracovať s ostatnými stranami. Im ide vlastne len o britské záujmy. Aby Británia nedoplácala na rozhodnutie Brusela a rozhodovala si sama o sebe. Ale že by sa UKIP spájal s niektorou zo stran, to neprichádza do úvahy, to je jeden faktor. Druhý faktor, ešte aj tie európske strany mimo UKIPu, ako som hovoril, National Front by sa ešte spojil s Wildersom, ale už by sa nespájali s maďarským Jobbikom, so Zlatým úsvitom, s NPD Nemeckou. Takže nejaká silná koalícia, pričom na to, aby vznikla frakcia v Európskom parlamente, treba 25 poslancov zo 7 členských krajín. Takže aj v rámci tých euroskeptických strán alebo alternatívnych nie je veľká pravdepodobnosť, že sa nejak zjednotia, že budú mať jednu platformu, jednu obrovskú silnú frakciu, ktorá by ich odolávala. Takže, ako si aj ty poznamenal, to je taký zdvihnutý prst z tých jednotlivých krajín, že pozor, už aj my strácame trpezlivosť, ale nie je to žiadna výrazná zmena v rámci európskeho systému. Tak preto tí europoslanci tých tradičných strán a tí eurokomisári v podstate sa ešte nemajú čoho báť, ale už sa tak zľakli pred voľbami, že varovali ľudia a mám dojem, že väčšine krajín im na to tí ľudia skočili. Buď pasivitou, že nešli, alebo teda zase zvolili len tie tradičné strany.
Dobre, ale musíš zase uznať, že na západ od nás predsa len tie národy sú vyspelejšie, čo sa týka nejakej občianskej uvedomelosti, napríklad oproti nám. Ideme na e-mail, lebo to je plno e-mailov ohľadne eurovolieb. Tomáš nám píše, a Tomáš bude asi redaktor SME, lebo píše, že dobrý večer, pán Hudio, konečne utorok. Rád by som vedel váš názor na moje hodnotenie výsledku volieb do Európskej únie. Norbert, budem stručný. No a tu je vidieť, že je to redaktor SME, pretože nasleduje kilometrový e-mail. Budem stručný. No dobre, ideme na to. Po výsledku volieb na Slovensku to najprv vyzeralo, že výsledok euroskeptikov v ostatných štátoch je aspoň nejaká náplasť na Slovensku bez nádej, ale tento optimizmus nemá u mňa veľmi dlhé trvanie. Znamená podľa mňa pre Slovensko nasledovné. Euroskeptici budú silnejšie presadzovať národné záujmy a tzv. Štandardné strany budú tiež musieť prevziať časť tejto agendy, aby získali voličov. Junckers bude prvá obeť a to si tak veril a už sa videl ako eurokomisár. Tým pádom si Veľká Británia, Francúzsko a ďalší vybojujú silnejšie výhody a výnimky, čo posilní ich štáty. Slovensko, keďže nebude mať v týchto skupinách zastúpenie, bude ďalej držať hubu a krok. Nikto asi nečaká, že euroskeptici rozbijú Európsku úniu, ale je jasné, že vybojujú nejaké výhody pre štáty, ktoré zastupujú. A keďže matematika nepustí, keď si niekto odhryzne z koláča viac, ostatným zostane menej a Slovensko bude so svojimi 13% a Beňovou úplne na konci radu. Podľa mňa veľmi smutná správa, stačilo by tam, aby tam bol aspoň Daňo, ktorý by sa podľa mňa pridal k tým rozumnejším a mal by sme tam aspoň nejaký hlas. Takto utrieme hubu a budeme frflať už iba pri malom pive, možno pri minerálke. Čo si myslí pán Huďo?
Tak krivdil si nášmu poslucháčovi, prečo si ho označil za redaktora Sme.
Lebo napísal, že Norbert budem stručný a klamal, lebo kilometrový e-mail.
No tak z tohto, ale ja som myslel, že názor vo bude nie. Takto, že bude vyzdvihovať tie tradičné štandardné strany. No samozrejme, v mnohom, takmer vo všetkom, tam má pravdu, pretože ten výsledok je taký, aký je. Pokiaľ ide o ten euroskepticizmus, ten sa nejako u nás teda sa absolútne neprejavil. To, že je tam Sulík, alebo niekto by sa mohol nadiať, áno, však bol proti tomu eurovalu a podobne, ale to si myslím, že to sú znovu len také kozmetické úpravy, ktoré neriešia celý ten problém, lebo ten problém s tou Európskou úniou, s tou centralizáciou a s tým diktovaním a podobne, to sú tie strany, ktoré sú tam teda v tomto podstatne radikálnejšie, len tragédiou je, že nedokážu spolupracovať. A to je výhoda toho, že oni títo tradične, ako tí ľudovci a socialisti, oni si vždy tie kreslá dokážu tak rozdeliť, že tam budú mať veľký vplyv a budú sa hrať na tú ľavicu, pravicu, na tých liberálov, ale v podstate tie ostatné strany, vzhľadom na ten počet zástupcov, tam nepustia. Ale už len od nás, keby išlo, čo ja viem, z tých 7 poslancov, keby išlo 6 alebo 5 euroskeptických a tí už by sa mohli pripájať k tým frakciám a vytvárať frakcie, už to by bola určitá posila. No ale my sme vyslali signál, že my sme spokojní s týmito našimi stranami, ktoré nás vládnu, alebo nám je to úplne jedno. A darmo by sme si povedali, preto ja to stále zdôrazňujem, ja nemám rád ten prístup, ja sám nič nezmením, nás je málo, to je zbytočné, oni sú už tak silní. No táto defenzíva vždy vyhovuje tým, ktorí diktujú, usmerňujú, riadia, vládnu. Čiže keď sa človek automaticky vzdá, hoci je len sám, no tak potom ani nemôže nič očakávať. Čiže tieto voľby dobre boli akýmsi zdvihnutým prstom. Oni samozrejme, že dobre píše ten čitateľ a poslucháč, že tú agendu oni prevezmu a budú sa ju snažiť riešiť, aby vlastne poukázali, pozrite sa, veď aj my riešime tieto problémy, ale doteraz ich neriešili. Takže očakám, že v ďalších voľbách bude ten vzostup toho odporu alebo toho vzdoru bude ešte väčší a vtedy by sa mohlo to zloženie Európskeho parlamentu výrazne zmeniť a vtedy by mohol byť tlak na tú Európsku komisiu, lebo povedzme si, to otvorenie zhora sa dobrovoľne pri zostave týchto politikov nezmení nič. Jasne. Ten systém vyhovuje.
Máme posluchača na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Miroslav Pochodič.
Ahoj,
Miro. Môžem hovoriť?
No, pýtaj sa.
Chcem sa spýtať pána Huďa. Jedna vec je, čo sa týka eurovolieb, ale ja mám ten pocit, že my sa musíme zmeniť úplne, ale úplne odpadu. To znamená, že nejaké nádeje na 13 poslancov v Európarlamente je absolútne nezmyslné, že my musíme formálne riešiť svoju rodinu, svoju obec, svoj okres, svoj kraj. A samozrejme, že to trvá mesiace, roky. Je. Až potom môžeme riešiť nejakú Európu. My si nemôžeme nahovárať, že 13 poslancami, aj keby tam došli všetci naši, ako v úvodzovkách hovorím, aj tak nič nezmôžu. Je. Čiže my musíme sprovodne zmeniť svoje myslenie tu na dole, tu na doma, až potom ísť von. Lebo momentálne tam posielame len ten odpad, ktorý nám tu ostáva.
Dobre, ďakujeme. Ja súhlasím celku s týmto, pretože najdôležitejšie pre Slovensko budú samozrejme tieto komunálne voľby My dokonca budeme robiť reláciu asi za 2 týždne na to, aby sme už ľudí pomaličky nachystali a vysvetlili im, ako je to dôležité. Ale pretože to je miesto, kde môžeš ale veľmi veľa, nie že veľmi veľa, všetko zmeniť.
No. Musím aj ja s týmto súhlasiť. Tuto zaznelo už dnes takisto, že keď chcem zmeniť, najprv musím zmeniť svoj kraj, potom môžem meniť celú Európu. Takže áno, je to presne o tom. Chceš meniť svet, tak najprv zmeni seba. A začína to v týchto komunálnych voľbách.
Áno, u teba starostov. To začína. U teba komunálne
akého
voľby,
starostu si zvolím,
vúcka a tak ďalej.
Akého primátora, no? Akého župana, akého poslanca. A potom, keď si urobím vlastne poriadok u seba doma, na svojom dvore, v svojej krajine, potom môžem niečo žiadať od susedov. Potom môžem žiadať niečo od kontinentu. Áno, tento názor, s tým súhlasím, len tým, že preberáme eurovoľby, len som chcel poukázať teda na to, že keď aj volia v tých krajinách tí, ktorí majú nechuť už k tomuto systému, tak sa snažia voliť tieto svoje strany, aby ukázali tú domácu nespokojnosť aj cez tie eurovoľby. Ale ako hovorím,
potom
v zopár krajinách sa to výrazne prejavilo. Inde sa to opäť prejavilo len tým, že je tam o jedného alebo o dvoch poslancov menej.
Potom tu je taký názor, že no ale ryba smrdí predsa od hlavy. Lenže jednu vec si neuvedomujete všetci, že tou hlavou ste vy a nie politici. Takže lebo vy ste tí, ktorí to môžu a dokážu meniť alebo nastaviť tak, ako to je. Veľmi rozmýšľam, či sa pustím do toho dlhého e-mailu, Marek. Idem ďalej. Tuto Palo píše krátky e-mail. Čaute do štúdia. Dnes som čítal na ukrajinskom serveri. OK, tak to je k Ukrajine, tak to sa potom dostaneme. Kamaráde ďalší. A vy ste normálni toto, vy ste normálni grafomani všetci. To je nenormálne, tieto dlhé e-maily. Počkaj. Jano píše, že Noro, ako povedal súdruh, stále nie je dôležité, koho volíte, ak dopočíta hlasy. Tak, od Petra tu máme. Na eurovoľby. Dobrý večer. Myslíte, že výsledky, ktoré dosiahli Národný front alebo UKIP, môžu uspieť aj v najbližších parlamentných volieb, v svojej krajine s rovnakými výsledkami, alebo môžu ešte silnieť? To je zaujímavá otázka.
Tak, samozrejme, že môžu silnieť, pochopiteľne, čo budú ďalej konať, ako sa budú správať v Európskom parlamente, ale hovorím, je tu, to vlastne naznačil aj ten jeden z našich poslucháčov, tie vládne strany sa teraz budú snažiť zmocniť tej agendy. A možno, že budú riešiť to, že áno, je najvyšší čas riešiť problém multikulturalizmu, je problém riešiť prisťahovalectva, je na čase riešiť tie nariadenia rôzne európske. Áno, určite sa budú snažiť týmto stranám nejak vyfúknuť tú ich agendu a tváriť sa, že v podstate tie strany sú zbytočné, pretože tie štandardné strany to tiež vyriešia. Ale ja si myslím, že to bude zase len hra na voliča a ide o to, aby to volič neprekúkol, pretože každý máme nejaké osobné skúsenosti, ale ja si dovolím povedať, že tá klasická ľavica a pravica už sklamali nespočetne krát za tie roky.
Máme ďalšieho telefonáta, dobrý večer.
Zdravím vás, chlapi. Chcel by som pozdraviť nového poslucháča Háky Keky Petra.
Počúvaj, to nás už aj Apači počúvajú.
Jasné, spotrá posadil som ho pred vysielač. Dobre, díky, poslúchajte sa, čauko.
Dobre, ďakujeme. No, takže už aj Bielý Indián je vo vysielači, dobre vedieť.
A ešte, aby nás aj Bielý otec z Washingtonu počúval, už keď nás Indiáni počúval.
No, otec nie, ale neboj sa, títo agentíci, čo sú v Bratislave na ambasáde a tvária sa, že sú nejakí kultúrni atašie, tak tí počúvajú. Všetkých samozrejme pozdravujem, chlapci, dúfam, že vám to niekto prekladá. Tak, píše, pred prestávkou si dáme, Mišo píše, že 13% na účasť vo voľbách, to sa nedá označiť za nezáujem, ale bojkot volieb. Čo si myslíš?
Ešte, áno, má pravdu, tak ako sme sa na začiatku rozprávali, ešte stále je to málo, ale ako som aj naznačil, neviem, kam by to až mohlo klesať, či skutočne, aj keby boli 2%, tak ten systém je schopný sa tváriť. To je váš problém, že neprichádzate k voľbám. Aj taký názor som počul. Nie, že systém je zlý, nie, že ľudia dávajú najavo nespokojnosť, ale v podstate máš na výber, neprišiel si, to znamená, že súhlasíš. Pozor, tá druhá strana si dokáže fantasticky vysvetliť reakcie ľudí a vlastne ich ignorovať. Lebo si povedia, áno, je to tak, ľudia sú spokojní, preto vlastne nechodia k urnám. Aj takýto výklad je možný, ale je scestný, pochopiteľne.
Tak, lebo a mám takú impertinentnú otázku na teba. A čo prichádza po Beňovej? A? Prebudenie. Hneď ti to pustím.
Dobre.
Len keby to hralo a nechce mi to hrať. Ale Ježiš, nehral. To je hrozné. Nechce mi to hrať. No dobre, no tak budeme musieť pustiť niečo iné.
Don't you look at my girlfriend, she's the only one. Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracujeme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo a bavíme sa teda o svetových udalostiach bez politickej korektnosti. Lubo, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, zaseklo sa mi nejaké koliesko v počítači, ale tú pesničku pustím potom nakoniec pre všetkých tých nešťastníkov, ktorí volili súdružku Beňovú. Píše nám poslucháč z Čiech a pýta sa, sú to nejaké výtky, že som mu neodpísal na e-mail. Asi nebude jediný. Ale...
To určite, snažím sa každému odpísať na mail, čiže neviem, nech mi to pošle znovu,
ja už,
ale
ja už
skutočne píšem každému.
Ja už ani tú snahu nemám, aby sa mu ľudí klamal, že sa snažím, už to naozaj nezvládam.
Nemusím klamať, lebo naozaj ako vážim si každý mail, ktorý dojde. Nie som Karel Gott, že by mi chodili tisícky mailov, ale snažím sa teda na každý skutočne odpovedať, preto ako ospravedlňujem sa, ak sa niečo také stalo, takže treba znovu poslať a určite hneď zajtra odpoviem.
To nevadí, to je Čech, takže to je v pohode. Počúvaj ma, píše, že vzhľadom k tomu starému e-mailu a eurovoľbám, ktoré mám čerstvo, máme teraz čerstvo za sebou, by som rád vedel, aký má názor Lubo, aj Tinoro, k aktuálnej situácii v Čechách, keď do Európskej únii prerazil Babiš z ANO a inak staré prehnité partaje. Zdá sa mi, že sme zamrzli možná viac než za socializmu a to som si ho sám neskúsil, keďže mám iba 23 rokov. No čo vravíš, ale tak ja, pozri sa, ak chceš vedieť môj názor, podľa mňa tie naše dva národy dokázali vedľa seba fungovať práve preto, že sú také, aby som 15 miliónov ľudí teraz neurazil, také rovnaké. Hej. Takže,
tiež si myslím, že tam nie je rozdiel, preto sa nemôžeme čudovať, že zase len tradičné strany. Myslím, že je tam jeden rozdiel, ak som dobre zaregistroval, je z tých českých poslancov jeden euroskeptik. Nespomínam si na meno, ale strana Slobodný alebo Svoboda. A ten sa dnes si ho podávali v našom verejnoprávnom rozhlase. Ten vyhlásil, že ona nebude chodiť zbytočne do Bruselu. On tam bude posielať svojich asistentov, pretože ako nechce... Tak bol tam zvolený, ale jednoducho on chce týmto svojim správaním dať najavo, aké je to tam zbytočné a chce upozorňovať cez svojich asistentov na určité veci. Bol to veľmi svojrázny prístup, ako taký demonstratívny, ale je tam teda jeden takýto výrazný euroskeptik, ktorý sa vôbec nemieni podieľať na tomto systéme, aj keď ho teda ľudia samozrejme zvolili, ale to je možno jeho cesta odporu a vyjadrenia. Čiže to by som ešte povedal, že to môže byť ten rozdiel, že aspoň jeden, hoci pochopiteľne to nemusí ešte nič znamenať, ale už predtým som to povedal, keď má byť vytvorená napríklad tá frakcia, tam potrebujú tých 25 poslancov a niekedy to závisí od toho jedného, keď ich je 24 a musia byť zo 7 členských krajín. Čiže aj ten jeden je v určitom prípade veľmi dôležitý. Ale ďalšia vec, Babiš zbohatlický milionár, miliardár po 90. rokoch. Takže máme tu princíp oligarchu, ktorý sa ako dostal do tejto pozície, ale u nás to máme zase tak, že oligarchovia sú v pozadí, tie finančné skupiny, kupujú si tie jednotlivé politické strany a tých ich predstaviteľov a s tými to teda na nás hrajú túto bábkovú hru. Čiže rozdiel no, asi
vedia,
v tom, že
vedia,
toho oligarchu vidia.
Že nie je dobré byť na rane. Hej, vedia.
No, áno.
Hej.
Áno, presne, preto sú v pozadí a cez nastrčené figurky a politické strany a jedni sú JNT a druhí sú Penta a budú sa dohadovať, kto je viac korumpovaný, kto viac rozpredal krajinu, kto sa viac na nej obohatil, ale je to v princípe to isté. Preto hovorím, vždy, aspoň doteraz si to stále myslím, či červená, či modrá, či zľava, či správa, ide o podstatu, aký je ten systém.
Píše nám Peter, že... Čo vravíte na Mariana Vitkoviča? Predpokladal som, že tie jeho videá na nete a ich sledovanosť, priznám sa, že aj základňa Slobodného vysielača mohla napomôcť, ale 1500, či koľko to mal, to sa mi zdá žalostne málo, že by to spôsobila kandidatúra za komunistickú stranu. A k tým výsledkom ja už nechápem.
No to môže zohrať svoju lohu. Žiaľ, tiež tuto náš poslúchač jeden spomínal, to je hrozné, že musíte byť na kandidátke politickej strany, pretože vy dostanete tých 29 listkov, alebo koľko ich bolo, a vy musíte vybrať stranu. Čiže môžete si vybrať samozrejme tú osobnosť a tak ďalej, ale už musíte voliť vlastne túto stranu a z nej si vyberať osobnosť. Ale neexistuje, že by bol zoznam kandidátov a vy by ste si vybrali len konkrétnych kandidátov a je jedno, z ktorej sú strany. Hoci aj to o niečom vypovedá. Takže aj to mohlo odradiť skutočne pri voľbách, že vybrať si listok s komunistickou stranou, hoci mám čo jem toho človeka, by som volil. Čiže aj to mohlo zohrať určitú úlohu. Ale ja si myslím, že kašľať aj na tú hlavičku, ktorá tam je, ale keď človek dôveruje tomu danému politikovi alebo tej osobnosti, tak ho treba podporiť. A myslím si, že Marian Vitkovič dosť jasne deklaruje svoje veci a aj si myslím, že v osobnom živote žije podľa tých vecí, ktoré deklaruje. Takže mohol byť handicap to, že to bola tá strana, ale možno, že ani to nie. Lebo ja mám dojem, nechcem byť teda zlý, alebo priveľmi nie euroskeptický, ale slovenskoskeptický, že prídu voliť tí, ktorí zase zvolia týchto tradičných a tam nie je žiadna zmena. Ak nepovažujeme za zmenu nejakú stranu Nova.
Vtipno, kažu si mal na večeru však. Dobre, máme tu poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, Peter z Puchova. Srdečne vás zdravím obidvoch a mám dotaz na pána Huďa, či sa mu podarí prísť zajtra do Puchova na besedu.
Áno, áno, samozrejme, za mesačník Zem a vek sú teraz dva výjazdy do Puchova a do Galanty a zajtra sme teda v Puchove tak, ako je to avizované. Teším sa teda, aká spoločnosť bude, akí ľudia na otázky a diskusiu.
Dobre, no bude to vyzerať... Dobre, maj sa, bude to vyzerať zaujímavé, budete jeden cez druhého rozprávať, ak pred chvíľkou. A pýta sa Ivan takú psychiatrickú otázku, že ako by definoval... pán Huďo, neokonzervatívcov, patria sem tzv. Sociálni inžinieri. Čoho, koho sú to klony? A to je otázka na psychopatov. Takže.
Myslí zrejme, ako sa hovorí, neokoni, neokonzervatívci, Wolfovic a všetok ten spolok, všetci tí, ktorí vyprovokovali 11. september, no, Afganistan, Irak a všetky tieto zásahy. Čiže ja sa vrátim len k tomu, ako mi jeden kolega povedal, že nemôžu byť tí ľudia až takí, že by dokázali obetovať tisíce vlastných ľudí. No tak, ako si to nazval, sú to psychopati, oni obetujú kohokoľvek v mene tých svojich zámerov. Či cudzích ľudí, či svoj národ, či susedný národ a tak ďalej. V mene tých svojich geostrategických vízií je to porucha, len hrozné je to, že títo ľudia, ktorí by sa mali liečiť alebo nemali by riešiť spoločenské veci, nemal by im byť daný priestor, aby do niečoho takého zasahovali. Žiaľ Bohu, títo ľudia určujú momentálne vývoj aj čo sa týka Európy, aj Spojených štátov a rôznych zásahov. Čiže títo neokoni, neokonzervatívci a na nešťastie, oni majú všade v týchto krajinách aj tú svoju piatu kolónu, čiže tí, ktorí ich povzbudzujú, tí, ktorí vykonávajú tie ich zámery. A to sú u nás tie známe mená, Denník, Týždenník, Tretí sektor a celý ten spolok, to je predĺžená ruka neokonov. V mene demokracie, pochopiteľne.
Samozrejme, a ľudských práv, nezabúdaj na ľudské práva.
Spoločnosti. Občianska spoločnosť, otvorená spoločnosť a nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí raz od teroristov, potom od islamských skupín, potom od Ruska. To nás má zomknúť, aby sme pod velením NATO teda bránili túto demokraciu.
No, Lubo, keď si ho spomínal, ten Afganistan, tak stali sme sa konečne okupačnou armádou aj my, Slovensko, ako okupačná krajina. Vieš, že tam teraz, jak si sa nechcel s Obamom rozprávať.
Neviem, teraz musíš mi to... Stratil som sa v tom, čo
no,
si chcel.
No, tak mali tam byť... Mal sa stretnúť Obama s nimi a nechceli sa s ním absolútne baviť. A teraz nie sú tam vlastne Američania a my takisto. Už tam nebudeme teraz ako výpomoc, ale budeme tam ako okupačná armáda.
Ja si myslím, že od začiatku, odkedy vznikol Afganistan, hoci samozrejme...
Ale teraz už oficiálne budeme ako prečná armáda.
My sme boli neoficiálne, teraz budeme oficiálne, ale vždy sme si mohli položiť otázku, za čo my a naši chlapci, ktorí tam idú, alebo tí, ktorí sú v tých našich oddeloch, za čo oni bojujú v Afganistane. Oficiálne za demokraciu a proti svetovému terorizmu, pochopiteľne. Ale po 13 rokoch, čo dokázali Američania v Afganistane, z ktoré teraz odchádzajú a zostanú tam síce samozrejme ešte skupinky, malé skupinky vojakov, ale v podstate aká demokracia je v Afganistane, ako zúčtovali s Talibanom, ako zabránili svetovému terorizmu, ako ho zmiernili, okrem, už sme to aj minule spomínali, vývozu heroínu z afgánskeho opia, čo je najväčším producentom, ktorý tie polia makové stráže americkí vojaci a podobne. Takže ako naozaj na čom sa my tam podieľame, jediné, čo je ako prínosom, ale to je pre konkrétnych ľudí. To sú tie naše misie a naši vojaci, ktorí si takto zarobia a zvyšia si životnú úroveň svojej rodiny. Ale nehovorme tomu, že tam bojujú za záujmy našej krajiny alebo za nejakú demokraciu.
No inak ešte tí, ktorí sledujete CNN, tak ak sledujete a tí, čo nasávate, tak vám určite neuniklo. A teraz je to pre týchto treťosektorových potkanov. Hej. Cez víkend robil rozhovor Farid Zakaria s Georgeom Sorosom, hej, s Ľubovým kamošom. Hej. A priznal Soros, hej, normálne priznal, hej, keď budete chcieť tvrdiť niečo iné, tak ja to mám, hej, mám to. Môžete ma žalovať, môžete ma zývať, môžete klamať, ako normálne klamete, však od Hríba až po Havrana a kdejakých takýchto nešťastníkov. Normálne priznal, že on je zodpovedný za založenie teda organizácie, ktorá pomohla k zvrhnutiu oficiálnej vlády na Ukrajine a tým sa spustilo toto vraždenie. Takže chlapík to normálne priznal do CNN. Hej, takže ako čo ešte chcete? Ako je úplne jedno, čo vám hovorím ja. Je vám úplne musí byť jedno, čo vám hovorí nejaký Ľubohuďo, konšpirátor a ja neviem čo. Hej, počúvajte Soroša. Hej, keď už ste takí potkaní a berete od neho peniaze, počúvajte jeho. Hej, normálne to priznal. Takže ako tu. A už aj smetiari, prestaňte s touto agendou, pretože už začínate byť ale hodne smiešný, hodne smiešný a ubohý. Prestaňte s týmito hlúpostiami. Najväčší váš frajer, vaša modlá, váš malý boh, hej, vaše malé prasiatko, z ktorého vyberáte peniaze, to priznal. Hej, bodka. Už nie je o čom ďalej riešiť. Hej, zbytočné, toto už nie je informačná vojna, proste túto ste prehrali. Vďaka nemu. Hej. A ja samozrejme tomuto Georgiovi Švarcovi ďakujem za to, že je už dosť arogantný na to, že mu je to jedno a proste to pustí do sveta, pretože vie a môže. Hej. Ideme ďalej.
To si vystihol, ešte ťa doplním, že kam zašla až tá arogancia, že oni sa predtým schovávali alebo sa hrali na niečo. Dnes sú už schopní, ale to aj Kissinger, aj Bžežinský, alebo Sereš, oni sú už schopní otvorene o tom hovoriť, pretože si povedia, že ľudia sú tak hlúpi, že si to neuvedomujú, zabudnú, nedajú si to do súvislosti, alebo počúva nás len taká malá skupina ľudí, že tí ostatní im to neuveria. To je až zaražajúce, že táto arogancia kam až siaha.
No. Máme to zadokumentované, takže keby niekto chcel vypúšťať nejaké dymové oblaky od smetiarov, hej, a RTVSK a všetci títo zapredanci slovenskí, hej, tak sa potom obráte na mňa. Alebo choďte na stránku CNN a tam si to môžete napríklad aj pozrieť, hej, ak by ste mali záujem. A to len z toho dôvodu, aby ste tu pred ostatnými Slovákmi už zo seba nerobili ešte väčších debilov, než ste. Hej. Ako už stačilo. Úplne stačilo, aj robíte zo seba kreténov, normálny človek, aj ten obyčajný, vymletý tento čitateľ SME je schopný si nakliknúť na CNN a toho Soroša si vypočuť. Takže prestaňte, lebo strácate kredibilitu a to môže byť naozaj veľmi rýchly začiatok vášho konca, ktorý sa blíži, či už sa vám to páči alebo nie. Takže pozrite si teda na, pozrite sa na CNN, tí, ktorí máte záujem. Tak, píše nám Juraj. Dobrý večer, chcel by som reagovať na to zahraničie. Ja otročím už 5. rok v Anglicku a poviem vám, že ani som nezbohatol, ani nič. Som tu len otrok, cudzinec a nikdy tu nič iné nebudem. Dokonca ani drahé dovolenky nechodím. Avšak si celý rok v zahraničí na dovolenke. Na zahraničnej dovolenke, nie, alebo ako to je. Už ani ja to veľmi nechápem. Tibor sa pýta, viete, prečo nás dopadli voľby katastrofálne z pohľadu účasti aj výsledku? Pretože ľudia tomu nerozumejú, nevedia, čo to znamená niekoho zvoliť do Európskeho parlamentu, nevedia, čo sa s tým dá zmeniť alebo aspoň naznačiť. Najväčší podiel na tom má dezinformácia, a to zo strany médií. Ľudia sú opantaní propagandou, mnohí z nich nemajú ani len vlastný názor, mnohí by chceli niečo zmeniť, ale nevedia ako, lebo sú ohlupnutí. Čo vravíš na takýto názor?
Má to niečo do seba, pretože u nás sa scvrkla celá tá... A to sa, pardon ešte k tomuto, to sa ešte rozčulili špičky Smeru, že vraj média, aj verejnoprávna televízia zlyhali, lebo nevenovali dostatočnú pozornosť tejto europropagande, no tak už neviem, kde ešte je väčšia europropaganda a klaňanie sa Bruselu, takže ešte aj to sa im zdá málo. Ale na druhej strane, povedzme si pravdu, áno, väčšina ľudí vníma, že Európska únia to sú eurofondy a bez eurofondov by sme sami nepohli, lebo nič by tu nefungovalo, ani cesty, ani kanalizácia, ani nič. Takže toho sa zrejme ľudia obávajú, že my bez Európskej únie by sme zo dňa na deň asi zomreli a neexistovali, pretože tu by sa nepostavila ani škola, ani cesta. Na druhej strane, áno, využívajú sa tie eurofondy. Ďalší faktor je, čo všetko my financujeme, ako my plácame na Európsku úniu aj rozhodnutia, ale prvorada vec si myslím, čo je základná vec, prečo u nás sme odkázaní len na eurofondy. No keby sme my mali politické elity a politické strany, ktoré nerozkradnú túto krajinu, netunelujú, nenabaľujú sa na všetkom a na úkor ostatných a na štátnych zakázkach, tak by sme si pomohli aj bez eurofondov. Ale toto je len ďalšia mozaika do toho, kto si čo urve, aby sa zabezpečil na úkor ostatných. A to je aj na európskej úrovni, aj na národnej úrovni. A to je princíp tohto systému. Kto si viac nahonobí, kto viac nakradne, kto je takzvané šikovnejší, ziskovejší a v tom je to celé pomílené. Lenže ľudia sú opantaní touto propagandou. Bez eurofondov by sme sa nenapili ani čistej vody v našej krajine. Neviem, čo sme predtým pili, čo sme predtým jedli. Jasné, že sa nájdú kritici a povedia, že predtým to bola katastrofa. Tu nejde o to, tá sloboda prejavuje tiež ako regulovaná. Tá sloboda pohybu, ak máte, tak si môžete ísť za hranice, ak nemáte, tak vám je predplatná sloboda pohybu. Ale aj predtým sa tu jedli potraviny, aj predtým sa tu stavali cesty, aj predtým sa tu stavali školy. Takže problém asi bude najprv v našom systéme doma a v našich politikoch, ako si volíme, a potom sa môžeme zaoberať tým, či je pre nás Európska únia spásová, alebo nie.
Rado nám píše, že tak som bol voliť a volil som Vitkoviča a Ondriáša, pretože pre mňa sú to dve osobnosti, boli na kandidátke KSS, ale na to sa môžem. Viete čo? Tento národ je tak blbý, že to nemá obdoby, mali šancu niečo zmeniť, no nič sa nezmenilo. Súdruhovia zo Smeru, farizei z KDH a podobní si zabezpečili dobré fleky v Európskej únii a tento blbý národ sa na to díva a čuduje sa. Nie som počul v televízii názory, že volebný systém by sa mal zmeniť a nemali by sa voliť politické strany, no osobnosti. A naraz po voľbách súdruhovia naraz postali a začali premýšľať o zmene systému. Zaujímavé, že... Neviem, nevidel som to, ale tak teraz už po voľbách, už dosiahli svoje, tak môžu rozprávať, čo chcú. No.
To bude zrejme zase súčasť taktiky. Pozrite sa, my chceme zmeny, my to chceme k lepšiemu. Ako už sme zase pri korite, zase sme pri moci, zase vám niečo nasľubujeme, my budeme veriť a ja som zvedavý, že či toto, lebo toto nie je zlý nápad, volíme osobnosti, nie strany, či sa to vôbec bude realizovať, alebo keď sa o 5 rokov opýtame, ale moment, bol tu tento návrh, či sa niekto k nemu prizná, alebo ho zase posunie, ale určite, ale zase po týchto voľbách. No, takže to môže byť takéto taktizovanie.
No dobre, tu mám jednu otázku, na ktorú môžeš odpovedať a dáme si pesničku. A pýta sa ťa, kto sa ťa, Marek z Bratislavy. Chcem sa opýtať pána Huďa. A dobre počúvaj. Či bol niekedy počas jeho pôsobenia v STV viackrát upozorňovaný, že má nevhodnú retoriku a názory mimo prúd STV? Boli nejaké jeho komentáre vymazané, po prípade uložené na bezpečnom mieste? Kto rozhoduje v RTVS, čo posunú ďalej a čo nie?
Teraz by som mohol dlho rozprávať, takže urobím si seba reklamu. Všetko toto, čo sa pýta náš poslucháč, všetko toto bude v mojej novej knihe Prestitúti versus konšpirátori. Celá tá prax televízie, ako sa robí spravodajstvo, čo sa...
Počkaj, normálne na tvrdo to tam napíše, píšeš
to? Áno, to tam je, to tam všetko je. Začiatkom júna vyjde. Takže všetko je v tej knihe. Celé moje 17-ročné skúsenosti, všetky udalosti od 99. bombardovania Jugoslávie až po dnešné vojny, čo sa púšťalo, čo sa nepúšťalo, kto o tom rozhodoval, kto sa snažil veci púšťať určité, ktoré sa zatajovali a prečo sa to robilo. Takže prestitúti versus konšpirátori.
No, dobre, takže tam to bude... Tak
tam to bude, tam to
Ej,
bude
a inak Ľubovú starú knihu už neobjednávajte, už sa aj tak nedá, lebo už nie je.
Je vypredaná, ale teda hovorím, príde druhá kniha a koncom roka by mohli byť obidve znovu ako dotlač a dali by sa obidve ako spolu vydať. Ak bude záujem, pochopiteľne. Ak budú mať naši čitatelia, poslucháči, diváci záujem dozvedieť sa aj takéto témy.
Dobre, dáme si pesničku, ktorá má premiéru na Slobodnom vysielači. Počúvajte text, je zaujímavý. A je to od autorov Východný blok, reakcia, malý potkan Rudy, Engelbert junior a pesnička sa volá Za našu vlasť.
Som z východného Slovenska, kde sa žije z ruky do huby, kde výplaty nestačia ani na základné potreby, odkedy sú veľké odvody pre firmy, zamestnávajú len na dohody, dokopy máš na mesiac tak 400 max, potom vyplat z toho nájom, daj sa svojmu decku najesť, oblečo nech nechodí len holé, bože psychicky ho priprav na to, že sa škole môže z neho smiať, jeho bohatými rodičmi vychovaný spolužiak, takou politikou vzniká medzi ľuďmi priepasť, nenávisť a závisť, z ľudských tvári mizne, radosť a nahradzajú zlosť, preto musíme držať spolu ako jeden silný národ, zahubiť ten súdny nádor menom vláda a politici legálni výpalníci, platíme zdravotnú sociálku dane, piču za ne máme, ľudia sú nad dne. V našom štáte nie sme v práve, prosím ťa, môj národ, povstaň. Ukážme tým skurým synom, kto je na Slovensku doma. Nech tie politické kurvy raz a navždy pochopia, že bereme si naspäť svoju krajinu a bodka. Bereme si naspäť svoju krajinu a bodka. Nasúpujú hory doli, veríte ich slovám, potom tí istí čuráci striedajú sa dookola, je to smutné, ale zároveň aj na smiech, kriminalita rastie, čakajme na nešťastie. Možno, že to zajtra vybuchne pod tvojou ryťou a ja stop probudem pri tom, to ti hovorím už dnes. Celý život škrtiť a ten systém ako pitón, až kým neskončíš na ulici ako prašivý pes. Je to des, len sa poobzeraj, slzy tečú potokom a vyhasí na nádej v nás. Pýtam sa, čo potom, kde spojíme teraz zvyšné sily proti kokotom, čo držia nás pod poklopom a robia z nás otrokov. Mám dosť vlády, čo trápi nás, party, čo riadi štát, je cítiť riadny smrad. Krach za rohom už mydlí si dlane, zatiaľ smrteľníci odhadujú, čo sa asi stane. Žijeme na hrane, medzi tým míňa sa čas, hlas ľudu zaniká už po tisíci raz. Pastierovi dajú ovce hlasy vo voľbách, zas a potom 4 roky pičujeme, že to riadi fach. Nie je mi to jedno vôbec, preto som tu teraz, toto není ten prípad, čo ťa nepali, to nehas. Už pali ma to veľmi, tak to občan vermi, pohľad na to dianie ma pripraví o nervy. Preto nastal práve čas, ja tu urýchlenie konám, šírim pravdu slovom tebe, až kým tu neskonám. Staviam sa na odpor, tak na tomto podpor, prvá linia domobrany, tak poď bratu morho. Ústava je zasvinená, systémom je znásilnená, spoločnosť sa nebúri, kým zbičovania jazdy nemá. Naša ríša spokojná, no odtlaky od okov má, nezatváraj oči, ale urýchlenie pochop ma. Zvieracia farma, odsám veľa gorily, nevládzu zo sebou svine, z moci sa už opili. Ona treba ukážite včera polo neskoro, pustite sem zeme pánov, ukáže sa kto z koho. Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci boji. Tak povstaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, povstaň. Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci boji. Tak povstaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, poď k nám. Postaň. Neviem ako vy, no ak chcem kriť, Slovak hrdý. Bavia vás tie prázdne vrecká od roboty hrby. Dovolím si tvrdiť, ja viem, že nebudem prvý, koho pešť v vrecku srby, keď nám plačia do hlav krby. Nechajte sa krmiť rádiom a telkom, čo spravili z vás blbí. Sľuby, čo sú bludy, na nás lešťa svoje údy. Po hlavné to hlavné, že aj tak mať. Podmajme, dúfam, že nezostarnem.
kokainové večerky finančných skupín. Tam politici na tej čári letia ako supy. Počatek ty frťa spolu s tebou celá tento. Čo ty zarobíš na rok, oni za noc fuknú len tak. Poznám ľudí, čo tam sedia s vami. Kľudne ma daj zavrieť, zabiť, pravdu nezastavíš. Sám si vyžereš tie svoje hovna. Sám si vypiješ kalík pravdy až do dna. Práve ty, tu pre nás nesi osoba vhodná. Lebo celé je to inak, teba čaká je to vina. Špinavý ako minár, aj tak búcham ako mina. Takže zapisy to špina,
takže zapisy to špina.
Za našu vlast, za náš národ, no a nikdy inak. Za našu vlast, za náš národ, no a nikdy inak.
Berem čiernu s kapucou na seba a pálim do ulic. Lebo skurvy si ni v parlamente nepracujú pre ľudí. Si serú do huby a národ padá do nuly. Už nemám nárok sedieť doma, som sa dávno zobudil. Štátna moc je na kompletku zapredaná šlapka. Tak nech má slučku na námestí každý jeden bastard. Iba keď to chytia do rúk ľudia, tak sa stane rastak. A keď sa tak nestane, bude zo Slovenska maštál. Tak povstaň Slovák a začni už konať. Revolúcia čaká vonku a nie u teba doma. Dovtedy budú to skúšať, koľko mestí sa do nás. Kým sa nepostaví skauča, nepovieš pre teho pohár. Lenže kde to celé začína, tak tam to celé končí. Zmena musí v prvom rade nastať u vás v srdci. Nestačia už výkriky po piatom pive s krčmi. Ani status na Facebooku, že ti to proti srsti. Lebo každý, kto má oči, vidí, čo sa ďalej stane. Splata do kaluže, každý krokom dokonale. Tak nech sa pasivita tu zmení na odhodlanie. Dokiaľ jedle rastú na krivánskej strane.
Postaňme ľudia, nech hore sa zobudia. Život nie je kurva, to človek to búra. Čo politik to zrúda, už dlho pýta sa tu zbúra. Prichádza to ku vám, ten hrách, ja vám zbúram. Prázdne reči zanechajme raz a navždy doma. Vybehníme do ulic a začneme konať. Nekonečným ignoranstvom nebudeme mať čo do huby dať, preto domovy si chráňme. Utekajme, rodina má byť pochopená. Niekade tade, však tu občan je otrok, ktorému treba robiť zle. Preto pochop je nutný pochod proti vlade. To dáme, vyhráme, za národ hráme. Práve dávame námed ako postať proti vodcom, tým vlkom. Len s hudbou a srdcom, so zbraňou, len hlasom. Až časom bude národ zákon. Sme malou krajinou s ťahou, právom a spoluprácou. Mám vždy pri sebe bratov, ktorými dotmi rozhadzujem zlato. A tá šupa môže nabrať tvoj smer, bacha na to.
Radšej zomriem ako hrdina v boji. Bez toho budú moji všetci boji. Krajina plná špiny, tak ju vyčistíme.
Poď k nám,
postaň. Radšej zomriem ako hrdina v boji. Bez toho budú moji všetci boji. Krajina plná špiny, tak ju vyčistíme.
Poď k nám, postaň.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo. Lubo, počúval si pesničku?
No práve som chcel povedať, že ja síce nie som fanúšikom rapu, ale ide o texty a o to posolstvo a toto boli veľmi silné slova.
Dobrá nakladačka však.
Ako chlapci si nebrali servítku pred ústa, to je správne, ale v tom správnom duchu spoločenskom nemyslím, že vulgarizmy pre vulgarizmy, ale musím povedať, že výborný text a tá myšlienka vstať z gauča, tam bolo množstvo vecí, ale to je tá prvá vec, vstať z gauča. Nie pri piatom pive niečo riešiť, nie búchať do stola, ale stať z gauča a niečo pre tieto veci robiť. Veľmi dobre to bolo. Ako ten text, ja viem, že ako vo verejnoprávnej inštitúcii by asi neprišiel, ani na žiadnej hitparáde by nebol, ale hovorím, aj keď tento hudobný štýl nie je môj obľúbený, toto bolo veľmi dobré posolstvo.
Ani môj nie, ale samozrejme tento conscience rap ja zase môžem, pretože je to podľa mňa vyjadrenie mladých ľudí, čo vidia okolo seba. A som rád, som veľmi rád. A je mi úplne jedno, akým spôsobom vyjadrujú svoje pocity a názory. Hlavne, že ich vyjadrujú. A máme pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Zdravím, to je nejaký egocentrický inžinier zo Žiliny, opäť.
A protiočkovací agent.
No, jasné. Ten agent týchto nejakých islamistov, čo to chcú vyvražiť Európu tým, že sa prestaneme očkovať. No. Tak. Chcel by som môže ešte raz pýtať, jak sa volá tá pesnička, aby som si to našiel na YouTube. Ak to tam
vieš čo, kamaráde, takto, ale sleduj ju. Ja som ju včera zavesil v noci a mne to poslucháč poslal link na to, ináč mu
ja
ďakujem.
Ja je to na Slobodnom vysielači vo videách.
Choď, no a prvé video hneď je tam. A tak v poslednej štvrtine, ak začína posledná štvrtina, tak pozeraj na 2 sekundy, tam prebleskne chlapec, ktorý má zaujímavé tričko. Tak.
Dobre. Ale iné som chcel, že Ľubo povedal, že, alebo teda ty si to vlastne povedal, že Ľubová knižka je už vypredaná. Tak ja mám takú dobrú správu pre 9 ľudí, ktorí chcú mať tú knihu skôr než pred Vianocami, že ešte 9 kuskov mám na predaj na www.daryživota.sk.
Aha, dobre, takto, to je dobre, lebo takto od nás si ľudia poobjednávali, lenže vieš, ja mám veľa objednávateľov a málo platičov, takže viem, že sú objednávky ešte z doby, keď bolo, ale nie sú zaplatené, tak ak by náhodou, tak potom ja sa s tebou spojím, dobre? Ak by náhodou zaplatili.
Ja, no, tak ich prepošli na nás, no.
Jasne, dobre, robíme to tak.
No dobre, a ešte jedna poznámka k tým pristahovalcom, s ktorými je problém vo Francúzsku. No tak Rubo, ty si hovoril, že sú čo proti systému a proti tomu pôvodnému obyvateľstvu. No a ja som si tak povedal doprčiť, že však ja som tiež proti systému, aj proti tým, ktorí stále volia tie hrozné vraj štandardné strany. So mnou je asi problém, ako, ale pritom nie som pristahovalec, akože čo ty na to?
Dobre, ďakujeme, Ľubo.
Nie, myslel som to samozrejme v tomto systému, akože systém, ako my myslíme tento systém, že je na úkor väčšiny ľudí a že len malá skupina manipuluje ľuďmi a obohacuje sa na ich úkor. Nie, myslel som proti systému ako ten systém, ktorý tam im dáva možnosti, sociálne dávky a tak ďalej, oni odmietajú ako taký, pretože je to francúzsky systém, majú tie svoje predstavy. Hoci paradoxne, oni sa už narodili tam, už sú druhá generácia, ale pre nich je Alžírsko vlast, Tunisko vlast a podobne sever Afriky a Francúzsko nenávidia v podstate ako také, ako niečo cudzorodé a pričom si ten svoj svet alebo svet svojich rodičov alebo starých rodičov chcú vytvoriť tam, ale to by ani to by nebolo, ale prostredníctvom agresivity, nenávisti, pohrdania. Minule som tu spomínal ten prípad, ktorý sa ututlával vo Francúzsku, keď traja neplnoletí. Niekto môže povedať, že je to odnenelý prípad. Nie, tieto prípady sa stávajú a pravidelne, keď sú v lete tie zásahy, vždy to začína klasicky nejaký ľudia za sociálnym správaním z prisťahovaleckej komunity ukradnú moped alebo niečo, policajti ich prenasledujú, dojde k niečomu a celá štvrť na nohách a zapaľuje, ničí školy, verejné budovy, knižnice, ktoré s tým ani nič nemajú spoločné. A tak to hovorím, to sa ventiluje nenávisť, že nenávidia tú spoločnosť, krajinu, systém, v ktorom žijú, ale nie tým, že by ho zmenili, aby bol spravodlivejší, ale považujú sa ako za inú civilizáciu, inú kultúru a to prostredie okolo seba. Tam je tá netolerancia. Vyžadujú od tej krajiny a od pôvodných obyvateľov, aby ich tolerovali, ale oni nemienia tolerovať nič, pokiaľ ide o ich práva, nie povinnosti, len práva. Ale to sa deje vo Švédsku. To sa deje v Anglicku, keď chcú v uliciach šariu a podobne. Ale vrátim sa k tomu v tom Francúzsku, keď traja chlapci od 15 do 18. Dvaja boli Turci, jeden bol niekde zo severu z Afriky. Dievča, ktoré vychádzalo z autobusu, alebo to bola z metra, jednoducho znásilnili. Všelijaké iné veci tam ešte stvárali. A keď ich teda chytili, tak povedali, že v živote by to neurobili Turkyne alebo z ich komunity. Že týkalo sa to francúzsky, pretože francúzsky sú k... a tak ďalej. To všeobecne nie, že táto jedna alebo niekto, všetci sú. Všetci Francúzi sú a zase vulgarizmy a tak ďalej. A to je v tých chlapcoch od 15 do 17 mali a už tá etnická nenávisť voči tej krajine a všetkým tým ľuďom, ktorí predstavujú, to som chcel povedať, že tu je ten problém, tu je tá nenávisť, ktorá sa dotýka bežných Francúzov a systém sa tvári, že to neexistuje, alebo že je to ojedinelý prípad, alebo že to sú okrajové záležitosti. Asi nie sú, keď toľko ľudí bez ohľadu na to, v akej orientácie je National Front, sa utieka k tejto strane, pretože vidí, že klasické strany na to kašľú, bezpečnostný systém sa ich nezastane a jednoducho sa potom ulice menia na anarchiu, chaos a deštrukciu všetkého. A hovorím, dobre to bolo povedané, že proti systému, ale ja som nemyslel sociálny, ekonomický systém, ale jednoducho, že je to systém pre nich cudzej krajiny. Hoci sa v nej už narodili, hoci v nej žijú, ale oni si berú svoj svet a ten cudzí svet považujú za nepriateľský.
Dalibor ťa opraviť chce. Lubo hovoril o Žitňanskej z SDKU, no to je Lucia a teraz je v Most Híd. Jana Žitňanská bola v KDH a teraz je v Nova, pričom ak pôjde do EU parlamentu, tak bude nahradená KDH-kom v Národnej rade. No aby sa v tomto divá svinia vyznala, Dalibor. No, rozumieš, títo politickí turisti aj so Šebejom a so všetkými na čele, veď mi je z vás na zvracanie ľudia. To snáď nie je možné toto.
Tá osoba, ktorá sa dostane do toho Europarlamentu, je za novú. Je to Žitňanská, no ale nie tá ministerka spravodlivosti, ktorá bola. Už sme pri bulvári, to je jej, myslím, nevesta, alebo čo to je. Čiže rodinne ešte prepojený.
No a ešte takto, hej. A takže tu máme SDK, KDH, Nová a Most Híd. Hej, poprepájané. No,
áno, lebo táto odišla z SDKU a je v Most Híd, bývalá ministerka. A táto europoslankyňa, tá vlastne bola v KDH, ale dnes je v Nové. No jednoducho,
ale nahradí ju niekto z KDH-ko zase.
Áno, v rámci nášho parlamentu. Ale je to tá Žitňanská, Jana Žitňanská, zhodou okolností predtým sa volala Lepeňová. Nie Lepeňová, ale Lepeňová. A bola to tá cenzorka vedúca vydania, ktorá, ako sa pýtal pred chvíľou poslucháč, ktorá určovala, čo v tom príspevku bude a o čom bude ten príspevok. Takže to len ako na okraj, že najlepšie je, keď človek má aj osobné skúsenosti a keď mu ho sprostredkuje niekto, aby mal predstavu o tej osobe, lebo politické vyhlásenia, sedenie v parlamente a efektné rozhovory ešte o tom človeku nič nevypovedajú.
Dobre. Erik nám píše, za prácou do zahraničia nás vyhnala vláda, my tu nechceme byť, my chceme len slušne žiť, určite v zahraničí nemôžem pracovať ako riaditeľ banky, lebo neovládam ich jazyk natoľko. Teraz vám napíšem, ako si zachováva a posilňuje rodinu náš štát. Mama robí vonku, brat vonku, otec tiež a ja tiež. Švagor stavá tak musí tiež a druhý švagor sa chystá von tiež, keby nám nezáležalo na rodine, to by sme hladovali. Ako to je možné, že toto nám vláda spravila, keď sme ju volili, lebo sľubovali to, aké Švajčiarsko tu bude? Áno, pre nich. A potom sa bijú do prs, že znížili mieru nezamestnanosti. Áno, lebo plno nás odišlo za prácou von a nie sme na úradoch. Bude voľakedy Slovensko taká krajina, že sa budeme vedieť zamestnať za slušné peniaze aj doma?
Máme na to odpovedať.
No neni na to, čo odpovedať. Rozumieš, toto, čo napísal tento chlapec, je pravda. Bodka.
Je pravda, je to fakt. Hej. A je to vizitka a darmo sa budú medzi sebou dohadovať, že, lebo predtým bola taká vláda, oni majú všetci na tom podiel od toho 89. bez ohľadu na stranické tričko, bez ohľadu na farbu, ktorou sa oháňajú, myslím politickú. Všetci majú na tom rovnaký podiel. Každý jeden z nich, či to boli kresťanskí demokrati, či sociálni, či stará, či nová a tak ďalej. Všetci sa na tom podielali a nikto nechcel nič razantne meniť. Takže sú v podstate vinní všetci. Čiže zbytočne budeme obviňovať. A toto bolo za Mečiara? Áno, toto bolo za Mečiara, toto bolo za Čarnogurského, toto bolo za Moravčíka, toto za Dzurindu. A všetci sa na tejto krajine negatívne podpisovali. Oháňali sa tým, že či vstúpime do EÚ, či vstúpime do NATO, či príde zahraničný investor a tak ďalej. Ale tento náš poslúkač, čo píše, ako som hovoril na začiatku, my cestujeme kamsi dozadu, do Prvej republiky, keď celé rodiny odchádzali alebo boli rozvrátené rodiny, lebo sa chodilo pracovať do zahraničia.
Tak, Juraj nám píše, zdravím priateľa, chcel by som počuť váš názor, napríklad najnovší kšeftík Smeru, 64 000 eur za meter asfaltky a to je len fragment z tých lúpeží. Ako sa s týmto vyrovnáva väčšinové sociálne jednoduchšie voličstvo Smeru, ktoré živorí zo 400 eur na mesiac a stále ich volia? Vážne nechápem. No kamaráde, ale to nie je len tak, to už oni zdôvodnili. Tam ide 2 kilometre tunelu, hej? A čo ešte nejaké 3 mosty sú tam, hej? Takže preto to toľko stojí. To ani nie je tak dôležité, lebo oni vedia, že povedia si, čo by sa na tom dalo zarobiť? Nejakých 100 miliónov, ale nedá sa, lebo vieš, to by už bylo veľmi do očí. Tak si odklepli túto čiastku. Čo ti zdôvodňa teraz takto? Hej, a teraz žaba, hej, už je na 20 stupňoch a teraz oni prikúria. Hej, a za rok, my sme si mysleli, že tu je pieskovec a to je tu žula. potrebujeme ďalších 60 miliónov. A potom sme si mysleli, že toto a zase nečakané výdaje. A bude zaujímavé, že okolko teraz vidíte a nadávate na tú cenu, ale verte mi, že bude oveľa vyššia, keď sa to dokončí. Hej. A to bude zaujímavé, že ako budete všetci mlčať. Pretože o tom to je. Tak, ideme ďalej. Pýta sa ťa Martin. Chcel by som sa spýtať pána Huďa, aký má názor na víťazstvo na Farage v Británii. Tak to sme už rozoberali. Tuto niekto reaguje na tú pomoc, tak to prepošlem. Vydržte chvíľku, nech sa mi to nestratí medzi tými e-mailami. To potom prepošlem Tomášovi. A Juraj nám píše, čaute, ľudia nechcú voliť štandardné strany, alebo prečo vôbec nejdú voliť. 13% je pochovávanie demokracie. Ten, kto spí v demokracii, zobudí sa v totalite od Goetheho. Veď si ľudia mohli vybrať aj tak, aj ako tak rozumných ľudí v týchto voľbách. Hej, ale v tomto ja súhlasím s ním, že ako, zase tu bolo čo vyberať, však ľubo.
No ja si myslím, ja som sa tiež rozhodoval, mal som takisto problém, že nechcel som stranu, ale chcel som osobnosti. Mal som dve osobnosti, boli z dvoch rôznych strán, čiže musel som si vybrať. Musel som si vybrať, ale kvôli tej jednej osobnosti mi to stálo za to. Ale znovu opakujem, keby prišlo mene toho človeka 13-15 tisíc ľudí, tak sa dostane medzi týchto tradičných. Čiže má to svoje opodstatnenie a silu napriek tej naštvatosti a všetkému, tak jak sú oni organizovaní, tak je protipolom jedine to, že buď, na začiatku som to povedal, zvrhnúť nejakou násilnou silou, čo momentálne nie je cesta, alebo teda to, čo používajú oni. Dobrá informovanosť, organizovanosť, početnosť. A vtedy ich môžeme poraziť znútra ich vlastným systémom.
No jasne. Veď to ja vždy hovorím, že vlastnou medicínou ich vieme normálne umotať. A potom ti chodí Ujo a rozpráva, ako to bolo, aký to bol výkrik, ten Kotleba. Áno, výkrik to bol nespokojných občanov. Tak, a ešte stále k tým merom. Dostaneme sa vôbec ďalej, alebo ideme...
Nevadí, rozoberajme to, čo je aktuálne. Ak sa nedostaneme, to sú témy, ktoré sa dajú, aj inokedy môžeme. No, tak môžeme sa rozhodnúť, že do akej miery budeme vychádzať.
Dobre, Paolo píše, budem skracovať tie e-maily, áno, budem cenzurovať ako smečkári, aby aj ostatní sa mohli nejak vyjadriť. Prečítam začiatok. Slovákom je najľahšie vládnuť, nebúria sa onú chrbát, zašomrú a vyžijú aj z 10 eur na mesiac. Naše tzv. Elity sa presúvajú z večierku na večierky, zo strán do strán a z volieb a uchádzania sa do funkcií tohto onoho. No hej, a hlavne Slovák, že sa dá kúpiť aj za štamprlík. Dobre, máme poslucháča na telefóne, tak sa vezmeme. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je zase Miro. Pani, si môžem?
Áno, ale hovor do mikrofónu, lebo nám mizneš.
Aha, môžem už teraz? No. Je to dobre?
Hej, hovor, teraz je super.
No, chceme reagovať na to, čo pán Huďo hovoril ohľadom toho Francúzska a tých Marokáncov a podobných ľudí, áno? Treba si uvedomiť jednu základnú vec. Kto to celé začal? Kto vliezol do Afriky? Hej. Či to boli Francúzi, Holandiania, Španieli, Angličania? Oni teraz len žnú to, čo zasiali. Prečo sa oni sťažujú na prisťahovalcov a na podobné záležitosti? A prečo sa oni sťažujú, že im horia predmestia, keď takisto horali predmestia voľakedy 100 rokov dozadu v Afrike, v Indii a kdekoľvek inde. Títo dobyvatelia len žnú svoje ovocie, ktoré si zasiali. To je môj názor.
No, ja s tým celkom súhlasím. Ďakujeme veľmi pekne.
Je to uhol pohľadu, ja to beriem z tej stránky. Samozrejme, boli to koloniálne mocnosti, obohacovali sa, ale keď si budeme riešiť historické účty, tak môžeme ísť až do Starého Ríma. Ja len chcem povedať, že napríklad to dievča, ktorému sa to stalo, to sa predsa do akej miery jej starý otec bol kolonialista a zabíjal nejakých, no určite nezabíjal Turkov ani nezabil tých Alžírčanov alebo tak ďalej. Čiže tá nenávisť, ktorá sa tam pestuje, to je chore. A ďalšia forma, že je ospravedlňovaná, tolerovaná. A v tomto prípade napríklad všetky francúzske médiá mlčali. Ale keby sa to stalo naopak, čo sa nestávajú tieto prípady. Ako násilné áno, ale aby skupina bielých Francúzov alebo domácich Francúzov znásilnila nejaké arabské dievča, taký prípad sa nestal. Ale keby sa stal, tak o tom vieme celá Európa až po New York Times. Čiže tieto prípady sa rozmazávajú, alebo keď sú tieto násilnosti, ale o druhej strane sa mlčí. A to je to zavádzanie, prečo sa mlčí. Alebo napríklad znovu vediem, keď boli tie výtržnosti na predmestí Paríža, tam sa všetko zapaľuje, starý pán. Keď sa zastreli opäť z hľadiska z tej komunity prisťahovalcov, tak je vo všetkých novinách, všade je a upozorňuje sa na to, čo sa dopustila polícia, aké je násilie. Tým nechcem ospravedlňovať políciu alebo systém. Ale keď starý pán Francúz zíde ku kontajneru, ktorý horí, pretože táto mládež, ktorá ako nevie, ako sa vybúriť a ako rebelovať, ale tým, že rozbíja ničí, ako som povedal, aj školu, aj knižnicu, čo nič s tým nemá spoločné, autobusy, ktoré slúžia a navyše im a ľudí, ktorí do nich chodia.
Ľubo, myslíš nám.
Čiže to je ako...
Ľubo.
Bijú na smrť, tak zase sa čuší v médiách, prečo sa to stalo, pretože to bol Francúz a toto boli prisťahovalci, aby sa na to neupozorňovalo. A ten, ja sa pýtam, ten starý pán do akej miery môže za kolonizáciu, alebo on žije z tých koloniálnych prostriedkov. Čiže to sa mi zdá dosť scestné, že teraz majú právo, teda z týchto krajín, kradnúť, zabíjať, znásilňovať a nenávidieť Francúzov, tak vytvoria novú nenávisť, že zase budú Francúzi na to doma reagovať. A kedy sa ten kolotoč násilia skončí? Dokedy sa to bude ťahať? Čiže ten problém treba pomenovať a riešiť ho. A stanoviť pravidlá rovnaké pre všetkých. Viete, lebo z tohto pohľadu môžu povedať cigáni, že za druhej svetovej vojny počas slovenského štátu nás posielali Slováci, ja neviem, do pracovných táborov a posielali nás do Osvienčimu. Čiže my máme teraz právo sa pomstiť za to Slovákom, okrádať ich, terorizovať, lebo oni nám to robili. Tak tiež je to scestné, si myslím, porovnanie.
Dobre, máme poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Marek z Prešova.
Ahoj, Marek.
Počuješ ma?
Jasne, že ťa počujem.
No dobre, môžem sa vyjadriť k tým eurovoľbám?
Jasne, že sa môžeš vyjadriť. Preto
lebo si neprečítal môj mail a si chcel cenzurovať.
Ja, ten, to je ten kilometrový?
No, ten 3,5.
Dobre, počúvaj ma, máme také, že blog, tak tam môžeš písať, a keď si už zavolal, tak hovor.
No dobre, čiže poviem ti asi toľko, že tie eurovoľby, ja som bol v komisii a to bola totálna fraška.
V akom zmysle?
No jednak bola slabá účasť a zloženie voličov dôchodcovia a nejaký možno pár študentov alebo stredná generácia.
OK, no však pokračuje.
No a čo by som vás tak povedal? No, za ďalšie, nejde mi napríklad to do hlavy, že prečo, alebo ako je možné, že až toľko strán a hnutí kandidovalo, tých 29, alebo koľko ich bolo. Hej, a napríklad, čo, ja by som chcel vedieť, že čo napríklad hovorí Ľubo Huďo napríklad na takú stranu TIP, ktorá je financovaná pánom Výbohom zo Smeru.
Hey, ale pozri sa na 23-ročného, ako je dobre informovaný. Inak ja túto informáciu mám dávno, samozrejme, ale som ju nechcel pustiť pred voľbami, aby som nebol obviňovaný z nejakého ovplyvňovania. Ale áno, máš pravdu, strana TIP sú zväzáci Smeru.
No hej, lebo však vlastne by zmietli tie naše slovenské ovce, hej, ktoré vlastne nechodia k voľbám, však výsledok 13% účasť.
No však, lebo 1 000 000 eur, čo dali do oného, do kampane, tak to niekde museli ale vzať, vieš, ak je to.
No, za ďalšie, čo som chcel povedať, že vlastne nechápem, že pred 10 rokmi, hej, proste ľudia, hej, si odsúhlasili to referendum o EÚ a teraz proste sme dosiahli len 13%, hej. A teraz, keď som sa niektorých pýtal, že prečo nejdu voliť, tak stále hovorili, že však keď mu nedám hlas, tak ho vlastne nebudem podporovať. Ale vlastne to, čo bolo spovedané, že však voľby nič nezmenia, lebo keby aj zmenili, tak už ich dávno zrušia. A ja by som osobne takých Slovákov nakopal do ryti a ešte by som ich aj s bejsbalkou vytrepal. Pretože to nie je normálne. Napríklad taký Daňo, alebo ešte no, Vitkovič, prípadne Maroš Paulini, to boli asi jediní schopní kandidáti. A na tých kandidátov sa ľudia vysrali. Toto ja nepochopím. Hej. To je úplná hanba. Slováci, hanbite sa. tam mode plačete v mainstreame na narkóze v Nojke, neviem kde, hej, že vás proste okradli a vás okradajú, ale to je neskutočné. 7 tisíc či 8 tisíc hlasov pre daňa, však to je úplný výsmech. Neviem, 15 či 16 tisíc mu stačilo na prekoškovanie sa, že je vraj. A proste fakt toto, čo bolo spomenuté v jednej diskusii, že my sme proste asi fakt taký na úrovni nejakého Albánska, Macedónska a podobne, že sme proste zaostali národ a sme úplní šobráci. A ešte čo by som si chcel povedať, alebo sa skôr spýtať pána Luba Húďa, že čo vraví napríklad na názor pána poslanca Kadúca Soľano, ktorý sa vyjadril v parlamente, že Volič by dostal také motivačné alebo nejaký daňový bonus, hej, že s tým, že by išiel odvoliť, alebo napríklad čo hovorí na to, čo povedal ten politolog Klus v Kmotrik TV u Bielika, že napríklad keby išiel odvoliť, aj dajme tomu motorista, že by dostal nejakú zľavu na pokutu, hej, v prípade, že by spravil nejaký prístupok. No, asi tak všetko z mojej strany.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak, kamaráde, toto bol vytočený východniar a dobre správne vytočený východniar. Takých to mám rád. Vidíš to, keď zavoláš, je to hneď lepšie, ako keď to ja musím čítať.
Tak môžem na to odpovedať.
Hej, hovor,
v prvom rade ja ho úplne chápem, že je rozhorčený, pretože ja si tiež myslím, že keď sme tak strašne nespokojní, no tak poďme to prejaviť, ale nie tým, že budeme frflať niekde, ale tam, že som nespokojný, tak si vyberiem tých kandidátov, ak boli tam spomínané rôzne mená, to je každého osobná vec, koho si vyberie, ale tú svoju nespokojnosť so systémom dám najavo tým, že zvolím úplne iných ľudí, ale tí musia mať podporu. Čiže to je tá chyba, že tá nespokojnosť sa neprejavila v tom, aby sme si tam dali, jak som spomínal, Beppe Grillo a podobne v Taliansku a praví Fini, zvoliť si tých ľudí, ktorí reprezentujú môj názor a nie pasívne doma sedieť na zadku. Prvá vec. Druhá vec, bola dobrá otázka, prečo bolo toľko strán? O to práve ide. Tie silné strany vedia, že tá ich voličská základňa príde a tých nespokojných ľudí treba rozbiť. Pretože keby boli jednotní, jak sa vždy bavíme o prútoch, to by bola sila. A takto máš 10-15 tzv. Opozičných strán alebo nespokojných strán a to sa rozdrobí. Ale keby bola jedna silná opozičná, zase aby ma niekto nechytil za slovo, že propagujem Lepenovu, ale keby bola taká silná strana, ako je National Front, alebo Praví Fíni, alebo Švédski demokrati, alebo Hnutie 5 hviezd, BPO Grilla, tak všetci tí nespokojní ľudia by tvorili silu, lebo by boli v jednej silnej strane. A tá by mohla byť silnou opozíciou voči tradičným stranám. No ale keď sa rozbijú hlasy do 22, 15, ja neviem, 10 malých stran, tak to stratí silu.
Dobre, spýtam sa ťa takto.
Rozbiť hlasy nespokojných.
Dobre, a nie je to vina tých malých strán, že neboli schopné urobiť nejakú koalíciu?
Určite, keď sa tu bavíme Rozumieš. O určitých veciach, ale ono je to všade, tieto rozpady, aj v Rakúsku sa rozpadávajú strany, ale u nás je to tak, ja som to už raz spomínal, kde sú dvaja Slováci, sú tri politické strany. Lebo každý chce byť predseda, podpredseda, hlavný na kandidátke a tak ďalej.
Dobre.
Čiže to je tá tragédia. Ako hovoríš, škoda tých aj, neviem, zoberme si len princíp národných strán. Koľko je tu národných strán, hnutí, takých a hentakých, keby sa spojili do jednej silnej strany, tým nemyslím Slotu, lebo ten pochoval národnú myšlienku a vôbec čokoľvek, čo súvisí s patriotizmom, s národnou hrdosťou a identitou, žiaľ Bohu, tento človek aj so svojou stranou úplne rozdúpali, pochovali a urobili z ľudí hlupákov. To je tragédia. Ale jednoducho iná strana, ja neviem, poviem Nemecku, alternatívne Nemecko, a dostali sa do Európskeho parlamentu, ale nejde o to s tým jedným poslancom. Ale že už aj v Nemecku pri tom dostatku, v ktorom žijú, sú ľudia nespokojní a nestačia im len kresťanskí demokrati a sociálni demokrati. Čiže toto je tá chyba, ako ty hovoríš, prečo je toľko malých strán, prečo sa tí nespokojní ľudia ešte aj medzi sebou hašteria, namiesto toho, aby spojili sily. A vtedy by boli proti vás,
Smer, no, a ja idem teraz oponovať tomuto Marekovi, tomuto veľkému písateľovi, nášmu poslucháčovi. Inak klobúk dole, že je informovaný, aj klobúk dole.
Prepač, ešte to končím, lebo chcel odpoveď ešte na tú poslednú vec. Jak si získavajú, že keď príde motorista voliť, tak dostane zľavu na na pokutu a tak ďalej. Je to trápne, že si musíme kupovať ľudí, aby chodili voliť. A zase sme z extrému do extrému. Vtedy musel každý voliť, lebo prišli za tebou domov aj z urnou a keď si nevolil, tak ťa pomaly odsúdili. Myslím za komunistické.
Tak ťa odniesli v tej urne.
Odniesli, alebo prišli až k invalidnému kreslu alebo k invalidnej posteli a musel si voliť. To je jeden extrém. Druhý extrém je teraz, že v podstate sa kalkuluje s pasivitou, však ľudia sú hlúpi, neinformovaní, pasívni, čiže stačí, keď naša malá skupina odvolí a hra. To je zase druhý extrém, ale ja len poviem jeden príklad, lebo môže ma niekto obviniť z totalitarizmu. Belgicko, tam sídlia všetky európske inštitúcie, tu je hlavné mesto Európy. V Belgicku sú povinné voľby. Musí zvoliť každý. To je jedno, či tým lístkom si utrie nohy, alebo hodí prázdny lístok, ale musí vliesť do tej volebnej miestnosti, k tej urne a niečo tam hodiť. A už to toho človeka núti, pokiaľ to nie je úplne teda, že prečo tam idem, koho by som mal voliť, prečítať si niečo o tej strane, to už možno veľmi nadsadzujem, ja netvrdím, že sú Belgičania takí, ale len uvádzam, že vyspela západná európska krajina, hlavné mesto Európy alebo hlavný štát Európy a voľby povinné. Tak neviem, či aj to nie je riešením.
No dobre, a ja dopoviem teraz to, čo som chcel tomu Marekovi odkázať, že s ním nesúhlasím, lebo je síce pravda, že nadávaš na Slovákov a svojím spôsobom máš pravdu a ja na nich nadávam tiež veľakrát. A teraz sa ich musím zastať v tom zmysle, že ako chceš, aby sa niekoľko 100 000 Slovákov na niečom dohodlo, keď pár desiatok ľudí, ktorí tvrdili, že idú do Európskej únie a budú za Slovensko kopať, nie sú schopní sa dohodnúť. Hej. Lebo keby urobili koalíciu týchto, povedzme, 15 strán a dali by tam naozaj 13, ale 13 poriadnych ľudí, tak jednu vec mi ver, Slováci by šli voliť, to je jedna vec. A druhá vec je, Fico a celé KDH a Smer by sa mohli skorčulovať. Hej. Taká je realita. Ale keď ani títo ľudia, ktorí tvrdia, že idú spasiť Slovensko, nie sú schopní sa dohodnúť, hej, títo ľudia nedokážu spolu spolupracovať, tak čo potom chceš? A ja im neverím ani slovo. Keď nie sú schopní sa dohodnúť medzi sebou, tak proste niekde je chyba v tých ľuďoch. A možno, že je dobré, že sa tam nedostali. Hej. Možno, že tam, aha, podri sa, smeráci sa vedia 83 dohodnúť na jeden palec. Hej? A preto im to funguje. Nie pre nás, ale pre nich to funguje. A tam je pes zakopaný. Hej? Tam tá stranická poslušnosť, tam tí bezchrbticoví poslanci proste volia, hej, ako im je povedané, držia spolu, niečo ich drží spolu. Hej? A vyzerá, že týchto, ktorí tvrdili, že idú teda Slovensko nejak pomôcť mu, v Európa idú ho spasiť, nič spoločné nemali. Iba keci. Hej? Či sa to už niekomu páči, alebo nie. Pretože mali ste sa normálne dohodnúť. Normálne ste sa mali medzi sebou dohodnúť. Lenže na to nemáte. Takže ak sa neviete medzi sebou dohodnúť, ja som celkom rád, že v tej Európe nie ste. Hej? Pretože ako, mi je to úplne jedno. Potom, či si tam ty, alebo Beňová. Hej? Ako je to úplne naozaj jedno. Bohužiaľ, taká je realita. Hej? A samozrejme, tým, že tých pár desiatok ľudí sa rozdrobilo, no tak rozdrobili aj voličov. A to je celé. To je úplne jednoduché. Takže kto za koho kope, to je otázka. Hej? Máme... Dobrý večer.
Zdravím, Ondrovič.
Tomáš, čau.
Opýtam sa. Sa mi zdá, že slobodovúrári majú nasadených aj takých falošných nacionalistov. Oni to majú zmapované, to je matematický model. Nemôžu ich voľby ohroziť žiadne, ani nacionalisti, ani nikto. Napríklad v Čechách ten Okamura, to je ich agent, si myslím. A mne sa zdá, že aj v Anglicku ten Farage, či ako sa volá, to je tiež ich človek. Ako ja to tak podľa tváre, podľa tej falošnej tváre a takto som. A nemusí to byť pravda, no ale že chcem sa opýtať pána tohoto ľudia, že či si myslí, že môžu takto pracovať. Určite teda pracujú a není ohrozenie Európskej únie, není ohrozenie ich systému a idú ďalej, idú Áziu, v Ázii zaviesť jednotnú menu a zase sa priblížia k tej svetovláde. Dobre.
Dobre, ďakujeme. No, riadená opozícia je samozrejme oveľa lepšia než neriadená, preto majú problém s nami. Lebo?
Určite sa tieto metódy používajú.
Tak to je strana typ, podri sa, u nás to je strana typ.
Ale zoberme si strana 99% pred parlamentnými voľbami, ktorá vlastne prišla s tým, čo je princíp okupujte Wall Street, čiže skutočne 99% je obeťou 1% parazitov a špekulantov, tak vlastne fungujú systémy, ktoré si hovoria demokratické. A vzobrali túto myšlienku práve tí ľudia, ktorí patria k tomu 1%. Mali amerických školiteľov, mali billboardy po celej krajine, všade mali reklamu, mali obrovské prostriedky. A na druhej strane, keď tak nadávame na tých našich ľudí, tak si povedzme, ale nedostali sa a ľudia ich nevolili. Čiže nenaleteli im na to. Na to. Ani ten typ sa nedostal. Viem, to sú tie billboardy tých mladých kariéristov, jak sa chcú dostať do Európy a všetko to nádherne vyriešiť. A takisto sa nedostali. Napriek tomu, že tiež mali všade billboardy, ja som v schránke nachádzal tiež tlač, kde bolo stále o nich a podobne. Čiže nie sú ľudia až tak na jednej strane, áno, sú pasívni, neprídu, neprijavia ten odpor a nedajú to svoje presvedčenie v nejakého kandidáta, aby bol protipolom. Ale na, zase na druhej strane si povedzme, tiež nezvolia každú blbosť. A týchto nových, toto vytváranie nových strán, to je presne súčasť systému. Nebudem konkrétny, lebo mohli by sme byť pri paragrafoch, ale v 19. storočí je jedno také dielko, veľmi významné, kde sa presne toto píše, jak vytvárať množstvo strán, jak zavádzať ľudí, jak vytvárať to zdanie plurality a pričom len rozdrobovať sily. Čiže to je starý návod, nič nové. Takže to vôbec neprekvapuje. Len tu je základná vec, ja si myslím, že čo plní aj úlohu Slobodný vysielač, aj Zemavek, informovanosť, že ľudia nevedia o tých veciach. My, ktorí čo sa zaoberáme tými vecami, tak určite povieš, ale vedia, ja som to čítal, ja to už poznám. Samozrejme, ale mnoho ľudí to ešte nečítalo, mnoho ľudí to nepozná a navyše nevie si to dať do súvislosti so súčasnou situáciou. A v tej neinformovanosti a pasivite oni ťažia. Toto je ich sila, neinformovanosť a pasivita. Lebo s takýmito ľuďmi, my, čo tu aj volal pred chvíľou poslucháč, naštvatý úplne, to, že bol naštvatý, ja ho úplne chápem, no tak s takýmito ľuďmi si neporadia. Tam im môžu hovoriť o eurofondoch, môžu im ponúkať Ševčoviča, môžu im kohokoľvek ponúkať od Beňovej, až neviem po koho, až po Kukana. Ten človek im už nenaletí a ten človek nebude schvaľovať ich politiku. Ale týchto, by som povedal, naštvatých ľudí je v tejto krajine ešte stále málo. A vychádzam len z takého čísla. Napríklad, keď sa pozrieme na Facebook, Slobodný vysielač má nejakých 51,000 ľudí. Už to by bola obrovská sila. Ja nehovorím, že všetci majú rovnaký názor a išli by v jednom hnutí, alebo to nikto od nich nechce, ani stranický princíp. Ale jednoducho už toľko nespokojných ľudí, keby si zvolilo čo len jedného, čo jedného. Dvoch, troch kandidátov, tak by prešli. A už to by bola určitá opozícia. A to nehovoria o iných alternatívnych weboch, o Zem a Vek. Možno sú to tí istí ľudia, ktorí sú aj tam, aj tam, aj tam. Ale možno, že by sme našli, keď, ja neviem, tak optimisticky, keď poviem, že 100,000 ľudí, ktorí sú nielen naštvatí, ale odhodlaní šíriť to poznanie, robiť niečo prakticky, organizovať sa a tak ďalej. Už to by bol veľký protipol tým oficiálnym stranám.
Dobre, ja chcem jednu vec povedať a pôjdeme do piesničky. Zase, ja jak som nepretláčal žiadného prezidenta, tak som nepretláčal žiadnych z týchto kandidátov. Z jediného dôvodu, hej, nebudem vám pretláčať niekoho, alebo vám radi pýtali sa ľudia toto. Ja to nebudem robiť, pokiaľ neuvidím, že títo ľudia, ktorí vám ponúkajú alternatívu, sú schopní si sadnúť za jeden stôl a na niečom sa dohodnúť, hej, medzi sebou. A potom, keď toto urobia, tak ich budem všetkých tlačiť. Ja to rádu robím, dám im toľko priestoru, koľko bude treba, môžete sa ich pýtať na veci a môže sa vytvoriť naozaj silná komunita. Hej. Ale to musia tí ľudia, ktorí vám niečo sľubujú, začať medzi sebou komunikovať. Hej. A nie proste iba to svoje tlačiť a rozbiť sa na 30 alebo koľko 29 strán a potom výsledok je taký, aký je. Takže áno, keď niekto niečo chce urobiť, tak najskôr ukážte ľuďom, že ste poprvé tolerantní k iným názorom a podruhé, že ste schopní spolupracovať. Ak nie ste schopní spolupracovať, tak do politiky absolútne nepatríte. Potom ste iba to isté, čo Fico v bledo ružovom. Dáme si pesničku.
Thank you. Živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Lubomír Huďo a stále sa ešte bavíme o eurovoľbách. A nedá mi, Lubo, si tam?
Áno, samozrejme, počujeme.
Nedá mi, aby som ešte nevyjadril svoju frustráciu. Teraz, ak sme boli na tom guláši, tak Marian mi začal niečo rozprávať. A pozdravujem Mariana. Niečo o občianske združenie Priama demokracia. Hej? A ja už, ako, nehnevajte sa na mňa, som už alergický na všetky tieto rôzne združenia týchto aktivistov. Som, už začínam byť alergický. A vysvetlím vám prečo. Samozrejme, moja prvá reakcia na neho bola, alebo teda na toto, čo začalo tej občianskej združenie Priama demokracia. Vrem, však máte stranu Priama demokracia. Nie, to je niečo iné, to je na inom koncepte a neviem, ja začal mi čosi vysvetľovať. Tak pre Boha živého ľudia ešte aj názov máte rovnaký. Hej. Údajne kvázi presadzujete tú istú vec, hej. Ale spolupracovať nebudete? No tak pokiaľ nie ste ochotní spolupracovať, tak ľudia si naozaj nemajú z čoho vybrať. Hej. A ja som tiež v duchu nadával na ľudia toto, ale proste je to pravda. Tí ľudia nemajú. Buď ten Fico volič tam pôjde, jak som povedal, keby cigánčatá padali z neba, proste tam pôjde na tej voľby a vy ostatní nie ste schopní sa dohodnúť. No tak potom čo chcete? Hej? Čo chcete? Základ celého úspechu je spolupráca. Nie, vy chcete každý svojím spôsobom pomáhať ľuďom a teda buď im nepomôžem, alebo to bude tak, ako to ja chcem. No tak sa pozri, ako to dopadne vždy. No, tak o tom to je celé. Hej? Nie ste schopní spolupracovať, tak čo chcete? Bez spolupráce nič nedokážete, nič. To tu budeme aj za ďalších 20 rokov sedieť a rozprávať sa o tom. Ako to, že daň dostali iba 9000? Ako, že ten dostal iba toľko? Ako? No lebo boli rozbití. Preto. Pretože neboli schopní sa dohodnúť. To je celá pointa v tom. A keď vám toto nedochádza, teraz nehovorím poslucháčom, ale hovorím k týmto aktivistom a kdejakým týmto ľuďom, čo chcú pomáhať. Hej, dohodnite sa a začnite spolupracovať a potom sa dá niečo robiť. Dovtedy je to iba tlachanie a pretláčanie si vlastnej agendy. Vlastnej agendy. Nič inšie nerobíte, len si pretláčate vlastnú agendu. Neukázali ste tomuto národu, neukázali ste, že máte nejaký spoločný koncept. Hej? Lebo každý, samozrejme, je to založené, a toto, Lubo, chápe, že aj ty, celé tieto voľby a toto je založené na nejakých osobnostiach a na osobných sympatiách. Hej? A jeden bude voliť toho, ten zase toho nebude voliť. Ale keby boli pohromade, tak pôjdu všetci voliť. Tí, ktorí chcú a pôjdu voliť na jednu stranu. Nevrajím jednu stranu, ale na jednu stranu. Predpokladám, že máme poslucháča. Dobrý večer. Haló. No nemáme. Odišiel. Hambil sa. Dobre, máme tu Eurovol, máme ešte nejakých 32 e-mailov, alebo sa posunieme na Ukrajinu.
Povedzme si aspoň Ukrajinu, ja uznám, že pri týchto témach je Líbia asi a Thajsko menej zaujímavé z geopolitického hľadiska, ale dobre, môžeme to dnes teda dať na tie dve témy a tá Ukrajina sa ešte žiada, pretože to tiež s týmto súvisí. Takže môžeme začať s tým, ja viem, že tam vývoj, bojuje sa a tak ďalej, ale prvá základná vec, Ukrajina bude mať prezidenta. už v prvom kole teda zvíťazil oligarcha Porošenko. Zase keď si povieme čísla, volilo 60% ľudí, z tých ho 53% zvolilo v prvom kole. No tak keď si to nejak rozrátame, keď ma niekto popraví, to je asi 33% ľudí mu dalo svoju dôveru v rámci Ukrajiny. No v poriadku, zase to môžeme povedať problém tých, ktorí neprišli voliť alebo volili iných kandidátov. Jednoducho Porošenko v prvom kole vyhral a bude prezidentom. Celá tá koncepcia, že vlastne všetko, čo sa deje na Ukrajine, sa zlegitimizuje tým, že tam bude nový prezident, je veľmi zvláštna predstava, že tým pádom je vlastne odobrené celý ten vývoj a na úrovni občianskej vojny, už nehovoriac o tom, že Krym je už minulosťou. A čo ma zaráža na tom kandidátovi? To, že je to oligarcha, miliardár, to je jedna vec, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí na svete, ale zrazu sa vytvorila taká kampaň, že to je dobrý oligarcha. Že tí ostatní v tých 90. rokoch, tí sa nabalili na privatizácii, no tak to je celý postkomunistický tábor, tí najšikovnejší v tých 90. rokoch, tí sa zabezpečili a sú dnes tými silnými finančníkmi, ale že on začínal ako predávač kakaových bôbov a je to vlastne dobrý oligarcha. Teraz som si sa zamyslel nad týmto princípom, kam sme to dopracovali, to nie je len otázka Ukrajiny. Keď bol okrúhly stôl v Mikolajive, to bol ďalší okrúhly stôl na Ukrajine, aby sa nejako vyriešila tá situácia. Tam boli aj bývalí prezidenti, no samozrejme, že nie Janukovič, ale ex-prezident Kravčuk tam hovoril o tom, že bez oligarchov nemožno zaistiť jednotu a prosperitu Ukrajiny. Tak to svedčí celý ten vývoj, ktorý je od 90. rokov, že v podstate rozhodujú tí najbohatší, tí, ktorí majú prostriedky, ako na Ukrajine, len tam je to okaté, inde je to šikovne zastreté ako u nás cez finančné skupiny a nastrčené politické babky. Takže bez oligarchov sa nepohneme. A ďalšia zaujímavá myšlienka, oligarchovia nie sú len zlí a štátna moc musí spolupracovať s biznisom. Myšlienka ukrajinského ex-prezidenta. No a keď si to rozmeníme tak nadrobne, alebo sa zamyslíme, štátna moc musí spolupracovať s biznisom. Mne sa zdá, že to už je štádium, že biznis si kúpil štátnu moc. Biznis určuje, kto bude kandidovať, kto nebude, kto bude výhodná figurka, kto nebude. Čiže vlastne tí oligarchovia to majú viac menej v rukách a tí, ktorí sa vystrčia, tých vidno a tí, ktorí sa nevystrčia, tí sú taktickejšie a vlastne to celé ovplyvňujú. A môžeme si povedať, ale to je na Ukrajine. No takisto je to aj v iných krajinách. Zoberme si len taký vzorový systém USA, republikáni, demokrati, ale kto je za tými republikánmi, demokratmi, kto je za tými prezidentami a podobne. To sú ďalší oligarchovia, ktorých nie je vidieť. Možno ešte sa dá ukázať, že aha, Wall Street, ale tiež ako tých konkrétnych ľudí, to 1%, ktoré má moc, ktoré neodvádza dane, ktoré bohatne, ktoré rozhoduje o Fede a tak, tak na Ukrajine je to vidieť v plnej nahote. Teda, že aha, bez týchto oligarchov sa nedá. Myslím si, že v tých iných systémoch je len lepšia demokratická zástierka, aby to tak nevyzeralo, ale v podstate ten systém žiaľ sa dopracoval k tomu, že rozhodujú najbohatší ľudia, najvplyvnejší ľudia cez nastrčené strany, cez množstvo tých stran, cez tých silných politikov a podobne, ktorí sa im vlastne zodpovedajú, alebo sa zídu v Bilderbergu, kde sa im tiež zodpovedajú a naplánujú sa ďalšie veci. A na tej samotnej postave toho Porošenka, už to o niečom vypovedá, lebo niekto by mohol oponovať, no a čože je miliardár? Áno, tak vlastnou šikovnosťou a tak ďalej, dobre, v poriadku, je to ten dobrý miliardár. Ale zoberme si len jeho politickú kariéru. Tak tento človek, lebo počase tí šikovnejší zostávajú stále v pozadí a manipulujú a tí trošku okázalejší sa chcú prejaviť aj v politike, pretože už majú toľko peňazí, že čo by ešte ktorá oblasť, kde by sa mohli predviesť. Tak tento človek bol v politike, najprv bol sociálny demokrat. Tiež dobre, to je jak u nás, keď sociálni demokrati majú drahé hodinky, za ktoré by prežila rodina celý rok aj viac, tak tam miliardár vstupí medzi sociálnych demokratov, ale to bolo na začiatku. Potom si založil vlastnú stranu. Potom pomáhal zakladať Janukovičovú stranu regionov. Toho Janukoviča, ktorý bol vyhlásený divženie za vojnového zločinca, tú stranu regionov, ktorá spôsobila to, že je Ukrajina tam, kde je, a preto ju trebalo zvrhnúť. Takže potom prešiel k Juščenkovi, čiže oranžová revolúcia, vtedy vo svojej televízii dal priestor oranžovým revolucionárom v 2004. Takže od Janukoviča prešiel k Juščenkovi, v jeho vláde bol šéfom prezidentskej rady národnej bezpečnosti a obrany. Potom bol obvinený z korupcie a odtiaľ musel odstúpiť. Zároveň bol šéfom bankovej rady Centrálnej banky, v Timošenkovej vláde bol šéfom diplomacie, opäť bol za Janukoviča ministrom hospodárstva a teraz je nezávislý. Zaujímavá politická kariéra, čím všetkým sa dá prejsť, revolucionármi, nerevolucionármi až k nezávislosti. Takže tento čokoládový kráľ s takouto bohatou históriou svojou politickou je ešte zaujímavé, že je nazývaný mužom kompromisov. Ako ten kompromis vyzerá? No ten kompromis vyzerá tak, že prvá cesta povedie do Poľska, pretože Poľsko ako spojenec v týchto ukrajinských záležitostiach samozrejme stranilo Majdanu. Zmluva s Medzinárodným menovým fondom, keď sa zamyslíme, komu už len Medzinárodný menový fond, a ktorej krajine pomohol postaviť sa na nohy, a asociačná dohoda s Európskou úniou. Pochopiteľne od začiatku o to išlo. A potom je ochotný rokovať s Ruskom, aby bol mier teda na juhu a východe. Ale rokovať s Ruskom z takej pozície, že za účasti Spojených štátov a Európskej únie, bez toho, aby Rusko sa vyjadrovalo k európskej integrácie krajiny, ktorá bude samozrejme automatická, a zároveň neuznáva referendum na Kryme a chce Krym vrátiť Ukrajine. Typicky demokratické asi z pohľadu oligarchu, čiže tí ľudia, ktorí na Kryme v tom referende sa majú zmeniť názor, pretože pán prezident si to želá, vrátiť celý Krym, spochybniť referendum a tak ďalej. Čiže už s takýmito predstavami, to je veľmi zvláštna predstava kompromisu, a predstavuje si ukončenie chaosu a vojny s tým štýlom, že na jednej strane chce pokračovať v protiteroristických akciách, zároveň chce odzbrojenie všetkých skupín, ale zrejme len proruských skupín, pretože zároveň vyznamenáva a vyjadruje vďaku, ešte nevyznamenáva, ale vyjadruje vďaku Národnej gardy, kde je pravý sektor. Takže jedné skupiny budú odzbrojené, tie, ktoré nevyhovujú, pretože chce Ukrajinu celú, ktorý chce vládnuť. A na druhej strane iné ozbrojené skupiny prejdú pod nejaký inštitút Národnej gardy a budú ďalej vykonávať tie úlohy, ktoré vykonávali tie násilnícke, ale v prospech teda centrálnej vlády na Ukrajine. Čiže tento oligarcha s touto politickou kariérou, s predstavami o takom kompromise, ktorý nepredstavuje žiaden kompromis, len zase tlačí Rusko a proruských stupencov k iným aktivitám a k určitému odporu, ťažko asi dosiahne nejaké zmiernenie, skoncenie chaosu a vojny na Ukrajine. A navyše, keď majú byť parlamentné voľby na Ukrajine v roku 2017, čiže čo za ten čas prezident s týmito predstavami a za tejto situácie, ktorá je v Donbase a v Donecku, v Luhansku a podobne, nehovoriac o Kryme, ktorý už vôbec nemá nič spoločné s Ukrajinou, čo za takejto situácii sa dá ešte legitimizovať a k čomu to ďalej môže viesť? Takže tá predstava, že tento prezident bude nejak spasí Ukrajinu alebo ju privedie k nejakému napredovaniu, no je evidentné, že je veľmi dobre prepojený s tým svetom, ktorý potreboval tento konflikt. Už Obama sa teší na spoluprácu, hoci ešte nemenoval, že kto bude prezidentom, lebo to bolo prezieravé hneď v podstate, keď boli voľby, že sa už teší na nového prezidenta ukrajinského, no ale už vtedy sa naznačovalo, že to bude Porošenko. Takže ten kompromis asi bude spočívať len v tom, že znovu sa bude vyhrocovať konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Takže je veľmi otázne, do akej miery je prínosom a bude prínosom nový ukrajinský prezident a ako bude vnímaný. A ešte jedna taká perlička. Na jednej strane ako oligarcha vyhlásil, že sa zbaví všetkých aktív, všetko rozpredal, aby sa mohol naplno venovať ako prezident politickej činnosti, no tak aj tak zostane miliardárom, aj keď nebude mať tie podniky, ale že určite si nechá televíznu stanicu. Hoci tá televízna stanica má nejakú 1,3% sledovanosť a je kdesi na 15. mieste medzi ukrajinskými médiami, ale jednoducho vidno, aký dôraz kladie na informačnú vojnu alebo na mediálnu politiku, keď televíznu stanicu, keď tak za nič nestojí tá stanica, tak sa jej mohol pokojne zbaviť, ale nie, televíznu stanicu si ponechá. Takže to je taký obraz nového ukrajinského prezidenta a to ešte bude zaujímavé, aké budú ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať aj vo vzťahu k Rusku, aj vo vzťahu k iným krajinám a vôbec v situácii na Ukrajine.
No, prečítam ten e-mail, ktorý prišiel na začiatku ešte ohľadne Ukrajiny. Paolo píše, že dnes som čítal na ukrajinskom serveri, ako Spojené štáty uznávajú prezidentské voľby na Ukrajine, že ako sú OK. A ku voľbám šírel aj Ujo Obama a vyjadril, že tam voľby nie sú legitimné z dôvodu, že tam prebieha ozbrojený konflikt. Otázka na Luba, na Ukrajine sa hrajú guličky, alebo tu je niekto pokrytec?
Tak Ukrajina je dnes plná pokrytectva, dá sa povedať, že z každej strany, pretože naozaj to je obnovenie studenej vojny a boj veľmoci, ktorý sa odohráva na území Ukrajiny a naň sa prepožičiavajú rôzne skupiny.
A Soros s tým nemá nič spoločné.
Nič spoločné, pochopiteľne. Nič spoločné, keď tak určite len pre počítače, že nakúpil počítače nejakej demokratickej skupine. A keď už si hovoríš o Sorosovi a rôznych týchto nadáciách, je tam skupina pozorovateľov z USA v súvislosti s voľbami, vedie ju Albrightová, taká mierotvorkyňa, mesiárka z Balkánu, nazvaná po tom, čo všetko napáchala na Balkáne, tak tá vedie delegáciu z Národného demokratického inštitútu. To sú tie krásne inštitúty s tým názvom krásnym za obrovské peniaze, ktoré chodia robiť revolúcie a získavať proamerický vplyv. No a aby sme nezostali len pri Národnom demokratickom inštitúte, už je 1000 amerických pozorovateľov na území Ukrajiny a podľa hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Sakijovej 100 tam zostane dlhodobo. Je zaujímavé, v čom budú títo americkí pozorovatelia, tá 100 amerických pozorovateľov, v čom tak dlhodobo bude pôsobiť na tej Ukrajine. Ja sa nadejam, že na vytváraní občianskej spoločnosti. Ak sa mýlim, nech ma niekto opraví.
No, tak, tak. A ideme sa pozrieť, či k tej Ukrajine nejaké e-maily naskákali. A to je od Petra. Čo si myslíte o nových prudkých bojoch na východe Ukrajiny, napríklad boj o letisko? Ukrajinská armáda naďalej útočí a separatisti nasadzujú údajne už aj minomety a stále pribúdajú ďalší separatisti. Myslím, že sa boje budú zhoršovať. Môže byť z Ukrajiny nová Sýria, alebo je možné, že ich vláda potlačí. No, v prvom rade prestaň používať mainstreamový výraz, že separatisti, pretože minulý týždeň to bol priamy účastník, povedzme, tých udalostí v Odese. Tam nie je o tom. Tam je kievská časť, hej, títo fašisti, a potom sú Ukrajinci, ktorí chcú proste mať kľud a Ukrajinu. Hej, to je celé, hej. Akí separatisti, tí ľudia, on toto sám vravil, ten môjho, že tí ľudia nerozmýšľajú takto, ako to tebe napíše nejaká zapredaná prostitútka z Osme. Hej, ako, no nie je to tak. No ale chceš odpovedať na to?
Áno, áno, určite tie termíny, to som si všimol, že vlastne tými termínmi navádzajú no čitateľov, divákov, aby vnímali, kto je zlý a kto je pozitívny. Ukrajinská vláda a kievská je pozitívna, pretože ide o krajinu, a toto sú separatisti, samozvaná Donecká ľudová republika, samozvaná Luhanská ľudová republika a separatisti a ruské jednotky a podobne. Pretože sú aj iné termíny, domobrana, sebaobrana, proruskí aktivisti. Pokiaľ ide o separatizmus, oni od začiatku hovorili, že oni nechcú byť súčasťou Ruska, ale chcú rozhodovať sami o sebe. Preto presadzovali federálny systém, väčší stupeň autonomie, decentralizáciu. Chceli usporiadanie, áno, Donecka, Luhanska, v rámci Ukrajiny, ale so samostatným postavením, bez toho, aby jej kievská vláda diktovala, kam majú patriť, čo majú robiť, a posielala na nich tanky. To, že sa tá situácia vyhrotila a vlastne Krym je niečo špecifické, ktorý samozrejme sa osamostatnil a žiadal pripojenie k Rusku, ale vyhrocovaním tej situácie a teraz tým vyhlásením Novoruska, Novorosie, spojením Donecka a Luhanska, tak čo im iné ostane, ako sa hlásiť k tomu Rusku alebo žiadať o pomoc Rusko? Čiže v podstate tá prvá myšlienka nebola odtrhnúť sa od Ukrajiny, ale v rámci Ukrajiny si riadiť sami svoje veci. Ale od začiatku nebol záujem dohodnúť sa na nejakej decentralizácii. Navyše, ako som teraz spomínal, prezident Porošenko automaticky pokračovanie protiteroristickej akcie, odzbrojenie týchto skupín. Čiže mieni pokračovať ďalej v tom trende, lebo snaží sa oddeliť tých ľudí. Tí ľudia sú tam už nespokojní. Ja to porovnám. My keď počúvame Slovenský rozhlas alebo vidíme slovenskú televíziu, je tam zase tá spravodajkyňa, ktorá prišla z BBC a je presvedčená, ako tie britské a americké záujmy sú najlepšie pre celý svet. Bola na Kryme, kde vždy vykreslovala len, ako čo si hrozí Tatarom. Keď sa pozriete, Tatarom ešte nikto nič neurobil, odkedy je Krym samostatný, len sa podnecuje v podstate nejaká nespokojnosť, aby sa vyhrotili problémy, ale nič sa nedieje. Tak, takto na Kryme ako podnecovala protiruské nálady, teraz je v Donecku a neustále hovorí o týchto separatistoch a nájde si samozrejme, nájde si aj zo pár ľudí na ulici, ktorí povedia, že ale my nechceme mať už nič s ukrajinskou vládou, ale zase ďalších, ktorí sú za jednotnú Ukrajinu a z celých tých príspevkov máte dojem, že toto sú nesprávni teroristi a samozvanci a tá ukrajinská vláda sa o niečo snaží. A potom si pozriete českú televíziu, na ktorú samozrejme českí diváci kriticky a alternatívni nadávajú, aká je to propaganda aj je. Ale zmôže sa na takú reportáž, že sú tam dvaja redaktori, jeden robí reportáž s ľuďmi, ktorí chcú jednotnú Ukrajinu, a druhý robí s rodinou, ktorá si ešte starší manželský pár, ešte aj zbraň má doma a hovorí, že nechceli ísť k Rusku, ale s touto vládou nechcú mať nič spoločné, že oni nebudú počúvať, čo im oni nariadujú, že prečo by mali všetko súhlasiť, čo im povie kyjevská vláda a že budú si brániť svoje územie, svoju zem, nie že chcú ísť do Ruska. Takže máte jeden pohľad, druhý pohľad, dva pohľady. Jasné, že človek si teraz musí zvážiť, že ja neviem, na koho strane je pravda, ale jednoducho, že tá situácia je vyhrotená a niekomu ten konflikt vyhovuje, ale tie nálady sú rôzne. A u nás máte dojem, že to je len menšina nejakých separatistov, tých zelených mužičkov s tými kuklami na hlavách, ktorí nič iné nerobia, len strieľajú, ale všetci by najradšej žili v jednotnej Ukrajine pod vedením Kyjeva. Takže aj toto je rozdielny pohľad a tam hrajú svoj význam aj slovička, ktoré sa používajú, aj vyjadrenia, ktoré sa dávajú. A žiaľ Bohu, u nás ten mainstream je ešte horší, ako napríklad v Česku, hoci to je veľmi kritizované, keď čítam české reakcie, ale oproti ním, keď si pozriem naše správy a naše spravodajstvo, tak to je úplne jednostranné a len tak opatrne naznačuje, že aj tá druhá strana má nejakú pozíciu, ale prečo ju má tú pozíciu a prečo sa ten konflikt vyhrocuje a komu to najviac vyhovuje, to už sa nedozviete.
Dobre, píše nám Marek, v našich aj zahraničných médiách začínajú prirovnávať východ Ukrajiny ku Kosovu. Chcem sa opýtať, či sa jedná o slovnú prípravu pre inváziu mierotvorcov.
Myslím si, že v tejto chvíli tam asi nikto zvonku veľmi nevtrhne, hoci tam pôsobia rôzne, jak sme minule spomínali, oni to stále popierajú, že to nie je pravda. Tie americké súkromné jednotky a tie militantné skupiny ako Pravý sektor premenovaný na Národnú gardu, okrem ukrajinskej oficiálnej armády. Teraz tí proruskí aktivisti do akej miery dostávajú podporu z Ruska, ale samotné ruské jednotky ani technika tam nevtrhne, hoci je za hranicami napríklad. Ale aby tam niekto vtrhol zvonku, myslím si, že v tomto štádiu sa nikto niečoho takého nedopustí, ale tie strany, ktoré proti sebe bojujú, budú podporované či už mediálnou kampaňou, či už vojenskou technikou, alebo nejakou spoluprácou určite. Skôr mi to pripomína takú Sýriu, áno, ako to tam bolo spomenuté. Skôr to bude na tej úrovni občianskej vojny, ale nejaký zvonku zásah, na to si nemôže dovoliť prísť, neviem, bombardovať juh a východ Ukrajiny, tak ako to bolo s Kosovom a so Srbskom. Čiže v tomto prípade asi táto taktika odpadá, ale to podnecovanie tých bojov, to tam môže ako byť dlhodobá záležitosť, partizánska vojna a naťahovanie občianskej vojny.
No, k tomu Kosovu, držte mi palce. Ja som sa dneska bavil s bývalým slovenským diplomatom, ktorý v tej dobe tam bol a chlap len tak mi povedal, že jeho strašne, strašne trápi, že čo v médiách, aké sú lži. A že pravda je, ale úplne, úplne niekde inde, než oficiálne médiá ako uvádzajú. Problém je v tom, že držte mi palce, aby som ho nejakým spôsobom ukecal, aby som prišiel vám porozprávať, pretože to je človek, ktorý bol tam na mieste, nevyčítal to niekde z internetu. A ja dúfam, ak počúva teraz, že si to rozmyslí a že oboznámi Slovákov, aj Maďarov, aj Rusínov, aj neviem, koho tu máme, Cigáňov, o tom, o tej veľkej lži, ktorú vám tu tlačia do hlavy už nejakých 15 rokov. Hej. Dúfajme, že príde a porozpráva, pretože bol priamým účastníkom a viem, povedal mi to dneska dvakrát, že ho to strašne trápi, aké lži sa tu prezentujú v našich médiách. Takže dúfajme, že príde teda. Dobre, nemám tu, toto sú všetko zase eurovoľby. Ačkaj, ale ešte jeden nám tu píše. Chcem sa spýtať pána Hudia, či sa Ukrajina rozdelí na západ a na juhovýchod.
Tá tendencia toho, tej Novorosie alebo Nového Ruska, to by mohlo byť celkom reálne, že sa vytvorí nejaký vlastný útvar. Otázne bude, do akej miery, či to bude niečo ako Osetsko, Abcházsko a požiadajú o uznanie a uznajú ich. Samozrejme, že Rusi uznajú ostatné krajiny v rámci Európskej únie a na to ich natruc neuznajú a na americký pokyn, tak ako na americký pokyn sa všade uznávalo Kosovo. My ešte našťastie nie. Grécko a 4 krajiny v rámci Európskej únie, ale vlastne už drvivá väčšina krajín to Kosovo pod tým nátlakom uznala. Takže je tu tá tendencia. Je zaujímavé, či sa naozaj podarí tým ukrajinským oficiálnym silám a polovojenským ten Donetsk a Luhansk ovládnuť, alebo teda Odesu sa im podarilo tým masakrom a to, ako tam bolo upaľovanie ľudí, natoľko vystrašiť, že tie proruské sily v Odese momentálne nie sú schopné nejakej aktivity, ale to bol zámer. To mala byť presne lekcia ukázať všetkým, ktorí nesúhlasia s kyjevskou centrálnou vládou, ako môže dopadnúť. Ale tento Donetsk a Luhansk bude otázne, ako dopadnú. A pokiaľ ubrania svoje pozície, tak je tu tá tendencia, že skutočne vznikne v rámci Ukrajiny nejaká samostatný štátny útvar, ktorý uzná zrejme len Rusko a bude ho podporovať. Pretože ostatní tú odvahu ani nenaberú, ani nemôžu.
Dobre, chcem sa ťa spýtať ešte. Poďme, preskočíme, máme ešte pár minút. Na to Thajsko. Prečo si myslíš, že ten prevrat prišiel až teraz, potom, jak Rusi podpísali s Číňanmi tú dohodu? Úplne. Myslíš si, že to má nejakú spojitosť?
Nevidím v tom momentálne spojitosť. Možno, že nemám všetky potrebné informácie. V tomto, mňa čo zaujalo, tak tá modelová situácia predsa bola podobná ako na Ukrajine. Takisto od novembra tam proti korupčnej vláde demonstrovali protivládny demonstranti, do toho sa zapojili provládni, došlo k násiliu, k strelbe. To isté, čo prekážalo na Ukrajine, zásahy policie, obete a tak ďalej. To západnému svetu, viackrát sme to v rámci slobodného vysielača spomínali, to je zaujímavé, že toto Američanom vôbec neprekážalo, ale ja som to vysvetlil, že vláda Shinawatrovej a predtým jej brata nahrávala americkým koncernom, nahrávala protičínskym plánom, takže to v poriadku, to tolerovali, to bolo v poriadku aj v rámci Medzinárodného menového fondu. Čiže ekonomicky, politicky, vojensky táto vláda vyhovovala, hoci bola skorumpovaná, boli voči nej výhrady. Trvalo to od novembra. Nič také ako na Ukrajine sa nedialo. Naopak, bolo o tom ticho a my sme na to upozorňovali, že tá situácia je obdobná. Ešte aj tá taktika, tí protivládni demonštranti tam obsadzovali štátne budovy, ministerstva, požadovali odstúpenie premiérky skorumpovanej. Čiže niečo ako Janukovič, niečo ako Majdan. A demokratický svet bol ticho. Takzvaný demokratický svet. A zrazu, zrejme armáde došla trpezlivosť, pretože to už trvalo veľmi dlho. Navyše, teraz ústavný súd ešte aj uznal za vinnú za zneužitie moci premiérku Shinawatrovú a na základe takého rozhodnutia ústavného súdu musela odstúpiť. Anuloval voľby, ktoré boli vo februári, predčasné parlamentné. Takže všetko svedčilo o tom, že to nie je vhodná premiérka a krajina je v rozklade a je rozdelená v podstate. A zaujímavé, že nikto sa k tomu nevyjadroval. Američania čúšali, pretože na tej premiérke im záležalo a na tej jej politike, ktorá im vyhovovala pochopiteľne. A zrazu príde armáda, už mali toho asi všetko dosť, ešte aj kráľ schválil thajský tento prevrat. Armáda to chytila do rúk, vyhlásila výnimočný stav s tým, že musia sa znormalizovať pomery, musia sa prijať reformy politické, aby krajina ako taká mohla fungovať, pretože od novembra nemohla v podstate fungovať. A zrazu Američania prídu s tým, že prerušujú pomoc vojenskú pre thajskú armádu, čo bolo už dohodnuté, účasť na námornom cvičení, že tam nepošlú svojich vojakov, rezort diplomácie zvažuje pomoc vôbec, či pošle Thajsku pre určité regionálne a globálne programy, ktoré tam boli. Kerry, veľký bojovník za demokraciu, vystúpil, minister zahraničných vecí Spojených štátov, vystúpil proti prevratu a požaduje obnovenie civilnej vlády. Pričom časť verejnosti zásah armády schváľuje, pretože to iné, to rozhádané riešenie, ktoré nikam neviedlo, aj s rozhodnutím ústavného súdu, že premiérka je skorumpovaná a zneužívala moc v prospech svojej strany a musí odstúpiť, Tak bojovníci za demokratické princípy nikde. A keď to teda armáda chytila do ruk, pretože to asi nemal kto iný chytiť do ruk, keď boli rozhádané strany a tá situácia bola taká ako taká. Inokedy im vojenské chunty vyhovujú, inokedy im vojenské prevraty vyhovujú a táto thajská armáda nejako nekonala presne podľa plánov, tak zatiaľ sa odmieta len pomoc diplomaticky. Kerry naznačuje, že má byť návrat k civilnej vláde a v podstate už sa vyvíja nejaký tlak a už sa dozvedáme tieto veci. A neviem, či to súvisí s Čínou, pretože no môže to súvisieť s Čínou s tým, že predtým, keď bola Shinawatraová jej brat, tak Thajsko plnilo tú úlohu toho perlového náhrdelníka, čiže obklúčiť Čínu pri jej hraniciach, získať si azijské krajiny, ak by došlo ku konfliktu, aby boli na strane Spojených štátov a použiteľné proti Číne. To splňala tá predchádzajúca skorumpovaná civilná vláda. Ale armáda, keďže sa z toho vymkla, práve to možno narušilo americké plány vo vzťahu k Číne a preto neprejavuje sympatie voči thajskej armáde. A to ma práve zaujalo, na čo sa snažíme stále bez politickej korektnosti. Kde sú tie princípy, ktoré platia napríklad na Ukrajine alebo v iných krajinách? Prečo neplatia v Thajsku? Prečo tam je tolerovaná skorumpovaná vláda? Prečo tam nie sú podporovaní protivládni demonstranti? Prečo tam nie je vytváraná mediálna atmosféra, o aký spravodlivý boj ide? Takže zrejme toto, vlastne si to aj naznačil, to môže súvisieť aj s tými geopolitickými plánmi v súvislosti s Čínou, že toto teda thajská armáda nemala robiť, pretože vo Washingtone mali iné predstavy, kto má v Thajsku vládnuť a ako to má vyzerať v súvislosti s Čínou a s thajskou armádou. Preto je zrejme ten tlak. Tak o tom išlo poukázať na to Thajsko, že v akých súvislostiach vnímať, keď sú niekde protesty, prečo sa títo serešovci a tretí sektor a svetové médiá zastávajú niekoho, keď dochádza k takému procesu v rámci krajiny a prečo inokedy čušia ako pštros, hlava v piesku a nereagujú.
Dobre, máme telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer, Sejú, to je Viktor Hampton.
Ahoj, Viktor.
Zdravím do studia a zdravím aj hosta, Ľubovda. Ja jen som zavesil na Facebook takový menší dôkaz o objektivite České televíze ohľadne informovaní z Ukrajiny. Je to krásny dôkaz, jak sa lže. Ja mám tak všechno k tomu všemu asi. Tak jak som potom budem mít čas, tak sa to podívejte, jo, je to na nehra. Proste jak prebehol meeting na stadionu Šachtaru Donetsk. A vlastne teda vysielala Česká televíze v hlavných správach. A vlastne, jaká je pravda.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
To som mal možnosť vidieť, áno, už to sa šíri internetom, keď tam tvrdili, že bola plná hala ľudí a potom je taký šikovný záber, že vyzerá to jak plné a potom je reálny záber, kde vidno, že tam je minimum ľudí v tej hale.
Ja to bol ten, ten štadión, no.
Áno, ten
štadión. Oni to volajú operácie kavčí sračky, no.
Tak mal byť plný a tam bolo zo pár ľudí z ukrajinského
zástavu. Hej, za nejaká stovka. Ja vraveli, že 100 tisíc.
Plný štadión, hej, áno, alebo 100 tisíc. Jednoducho štadión hlava na hlave a tam je malá skupinka šikovne nasnímaná, že to má byť ten štadión, na ktorý je zaplnený.
Dobre, Martin nám píše, že chcem sa spýtať pána Hoďa, či je možné, že Rusko sa chystá odmietnúť dolár ako rezervnú menu. Pred pár dňami prebehla médiami správa, že George Soros predáva akcie amerických bank, tak zrejme sa niečo chystá.
Áno, áno, je to plný internet. No, len to sú presne takéto dielčie informácie a 100% povedať, áno, tento proces nastal. Objavujú sa tieto informácie v podstate pod tým ekonomickým tlakom a dalo by sa povedať nástup ekonomickej vojny. Je pochopiteľné, že Rusko bude vyvíjať tlak na to, aby sa skoncovalo s dolárom. To je zákonité, že tieto protireakcie budú nastávať.
No ja by som Sorošovi neveril, lebo by sme sa podľa neho neriadili, lebo to môže
to
byť,
ďalšie,
môže byť aj iba dymová clona, lebo potom vsadí proti akciám amerických bank a zarobí na tom pár miliard. Ako
preto
to
hovorím, že ťažko
robí.
Jednoznačne povedať, áno, toto sa deje, lebo každá strana vypúšťa nejakú informáciu a testuje, čo na to verejnosť a čo na to druhá strana.
Dobre, a Marek sa pýta, terajší postoj medzi NATO a Ruskom je niečo ako čakanie na to, komu skôr prasknú nervy a urobí chybu. Pripadá mi tak, ako keby sa, keď sa stretnú dvoja mladíci, čo sa slovne doberajú a čakajú, komu skôr prdnú nervy.
Ja si skôr mi to pripadá, ako keby sme si predstavili ring, tam sú dvaja boxeri, jeden je kievský, druhý je proruský, no a jeden má trenera vo Washingtone a druhý v Moskve. No tak oni sa tam budú tlzť, oni im budú dávať rady a poučať ich a ten boj, neviem, či bude trvať 15 kôl, alebo bude nekonečný, ale vyzerá to na to. Nejaká konfrontácia NATO-Rusko, myslím, že už aj oni sťahujú tieto predstavy, už najnovšie aj Breedlove, šéf sil NATO v Európe, tvrdil, že asi nehrozí, že by bola nejaká ruská invázia, ale že Rusi budú podporovať tie boje tam a budú sa v tom angažovať. Čiže tá predstava nejakej vojny, alebo nemôžeme nič vylúčiť, to je pravda, ale skôr to vyzerá na to, že jedna aj druhá strana bude podnecovať tie svoje sily k tomu boju na území Ukrajiny.
Dobre, zoberieme posledný telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Peter z Košíc.
Aj Peter.
Možno takú bodku na záver, že ako funguje demokratický meter. Obama voči Sýrii. Vláda použila armádu voči svojmu obyvateľstvu. Svetové spoločenstvo nesmie mlčať. Voči Ukrajine. Ukrajinská vláda má právo urobiť poriadok na svojom území. Takže tak, ak si tak.
Ďakujeme veľmi.
To je presne to, tento posluchač to vystihol. Na čo pozývajú do štúdia všelijakých analytikov a politologov, ktorí tam hodinu ovplyvňujú ľudí a tvrdia niečo, keď stačí jeden citát, druhý citát a je to jasné, že treba to rozanalyzovať. Ale týmto citátom je povedané všetko. To, ako sme sa bavili presne o Tajsku, prečo tam im armáda vyhovuje, tam nie. Toto je názorný príklad. Lebo my potrebujeme Sýriu, my, myslím ako my v Bielom dome, potrebujeme Sýriu rozvrátiť, takže tam musí vláda a prezident padnúť a nemá čo zasahovať svojou armádou. Ale my Ukrajinu potrebujeme, tú vládu nechceme, ktorá tam je. Čiže tam má právo padnúť vláda a má právo používať tanky proti tým, ktorí sú s tým nespokojní. A tuto je vidieť ten dvojaký meter. Ale máme týchto všelijakých dulebovcov a mesečníkovcov, ktorí v tom nájdu demokratický princíp a nájdu v tom rozdiel. O tom sú potom tie debaty v mainstreame.
Ešte tu mám jeden e-mail, že má Huďo info o tom, kto je za financovaním strany Sieť? Ja som počul z môjho zdroja, že je za tým Penta.
Minule sme spomínali Procházka, Sieť. To neviem jednoznačne, ale čo môžem jednoznačne povedať, že týmto pseudonovým stranám a týmto figurkám neverím, pretože išli v tých KDH-ckých štruktúrach, SDK-u štruktúrach a teraz vytvárajú niečo nové. To je presne tá taktika, že naozaj oni už vidia, že tie tradičné štandardné strany sú už dosť profanované, no a v rámci nich a z nich vytvoríme akúsi novú stranu a zase prilákame tie ovečky, len aby nechceli nejakú radikálnu zmenu. Čiže určite niekto za tým je, určite tam sú financie, kto konkrétne, sa neodvážim povedať, ale nech je za nimi akékoľvek peniaze sú. Ale týmto pseudonovým stranám, už sme spomínali, Nová Sieť a ja neviem, či ešte Typ a tak ďalej, to je zase len súčasť systému.
No, mne bolo slúbené, že mi povedia, kto je za Procházkom, ale na to by som musel ísť do Bratislavy a tak sa to asi nikdy nedozviem, pretože sa tam nechystám určite v najbližšej dobe. Ale nie je to s kostolným poriadkom podľa toho, čo som ja dostal informácie. Takže
stačí si len pozrieť, akí ľudia sú tam, z akého prostredia prišli a kde boli doteraz a čo doteraz rozprávali. Keď to má byť nová strana, s čím takým novým prichádzalo? No, s novým názvom, s novým logom, ale ksichty sú staronové, retorika je taká, ako sme už miliónkrát počuli, čiže čo bude na nej nové?
No, mňa sa nepýta, ja sa v tejto slovenskej politike absolútne nevyznám.
To bola rečnícka otázka.
Ja, aha, dobre.
Na teba, ty nefinancuješ žiadnu stranu, len KGB alebo NKVD.
Nie, KGB
alebo
nás, nás.
No, to
financuje.
Som chcel prať, hej, KGB, NKVD a FSB financuje samozrejme Slobodný vysielač, takže asi sa všetci uvidíme na Kryme počas dovolenky. Jasné.
No. Dobre. Už nestihneme týchto nejakých 30 e-mailov a ospravedlňujem sa. Takže ideš do Puchova, si vravel?
Áno, do
Galanty.
Hej, Puchov a Galanta sú dve takéto výjazdové akcie a stretnutie s čitateľmi. No a medzi tým tá kniha už je dopísaná, už posledné strany, aby to v júni začiatkom vyšlo. prestitúti versus konšpirátori. Oni, tí klamári, sú prestitúti, to nám je jasné, veď sa predávajú. No a my sme tí konšpirátori, neviem kým, čím platení, ale akurát sa snažíme mať na to vlastný názor.
No a tu nám Martin ešte píše, prečítam tento posledný e-mail, že ohľadne toho Soroša, že to, ako sa už ani neštíte vypúšťať do sveta pravdu, čo skutočne robia, tým si testujú, čo verejnosť zvládne a podľa toho budú pritvrdzovať, respektíve korigovať ďalšie postupy. Zistujú, čo všetko si môžu dovoliť.
Presne, má to svoje opodstatnenie a logiku. A vidia, že zatiaľ to zabera. Ty si to vytiahol, ten citát, uvidíme, aké budú na to reakcie, ale myslím si, že správanie sa rôznych redakcií a verejnoprávnych médií a mainstreamových...
Nič, bude ticho, bude ticho. Samozrejme, na toto, čo som povedal, bude ticho, nebude nikto písať, že konšpirujem a vymýšľam si, pretože si to každý môže dohľadať. Samozrejme na CNN a teraz už aj, ako som videl na facebookovej stránke Slobodného vysielača, dal to tam Peťo, ktorého pozdravujem. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne a za týždeň
ďakujem
sa budeme počuť.
Ďakujem za pozornosť, do počutia, dobrú noc.
Ďakujem, maj sa krásne. No a... Pre, ako som slúbil, nachystal som pesničku pre voličov Moniky Beňovej, Flašíkovej, Čiaky. A s touto sa s vami budem lúčiť. Všetkým ostatným, samozrejme, ktorí Beňovu nevolili, ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Přestáváš snít, přichází probuzení. Přestáváš snít, nehledej, už tu není. Přestáváš snít, nečekej polazení. Přestáváš snít, takhle se život mění.
Vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.